Cienījamie kolēģi, pulkstens ir 13:03 minūtes, un mēs atsākam domas sēdi. Un šobrīd mēs skatām jautājumu par Talsu novada ilgtspējīgas vides attīstības komisijas nolikumu. Un ziņos mums būvvaldes vadītājs Emīls Gulbis. Lūdzu, Emīli.
Jā, labdien. Lai veicinātu Talsu novada līdzsvarotas, sakārtotas ilgtspējīgas attīstības politikas realizēšanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs, nepieciešams izveidot Talsu novada ilgtspējīgas vides attīstības komisiju, kuras kompetencija ietilpt izskatīt jautājumus, kas saistīti ar projektu īstenošanu, vīziju un programmu izstrādi, kas ietekmētu Talsu novada identitātes saglabāšanu. Pamatoties likumu par pašvaldībām 41. pantu, 1. daļas 2. punktu 61. pantu 3. daļu, Talsu novada domas 2021. gada 1. jūlijas aizstošo noteikumu numur 1 Talsu novada pašvaldības nolikums 18. punktu arī Talsu novada domas tautsaimniecības komitejas lēmumu un finanšu komitejas lēmumu lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu, Edgar.
Kad šis lēmuma projekts tika skatīts iepriekš komitejās?
Un šis jautājums tika skatīts tautsaimniecības komitejā un finanšu komitejā.
Bet vēl pirms tam viņš arī tika skatīts, un tur viņš tika noraidīts. Kad tas bija?
Ja nemaldos, tā bija aprīļa tautsaimniecības komiteja.
Jā, un kas tur notika? Kāpēc tur neapstiprināja deputāti?
Komitejas vadītājs, lūdzu. Komitejas vadītājs nav mums, jā, šobrīd, kurš varētu paskaidrot.
Labi. Pats
Nē, jā.
Komitejas vadītājs var paskaidrot, jo viņš jau bija tajā sēdē.
Edgar, šobrīd komitejas vadītājs mums nepiedalās sēdē.
Nē, bet es atkārtoju otro reizi, ka Emīls Gulbis arī bija tajā sēdē, viņš virzīja šo lēmumu projektu un viņš var pastāstīt. Kas tur notika? Kas tur bija tas galvenais? Vienkārši man būs vēl secīgi virkne jautājumi, vienkārši tas ir tāds pirmais jautājums, lai tecinātu, ko man prasīt tālāk. Jo viņš tik noraidīts toreiz deputātu balsu vairākumu un netik virzīts uz domas sēdi aprīlī.
Emīli, vai jūs lūdzu varat atbildēt?
Centīšos atcerēties, ja pareizi atceros, bija pāris jautājumi, kas bija saistīti ar nolikumu, kas bija nepieciešams pilnveidot, bet galveno iemeslu es nemācēšu tagad, nemāku atcerēties, nemācēšu atbildēt.
Kas bija tie nosacījumi, kurus vajadzēja pilnveidot tieši un kas tagad tur ir savādāks?
Tātad viens no nosacījumiem bija diskusija par pašu komitejas nosaukumu, kas tika arī pilnveidots. Tad mēs arī tika pārunāts par komisijas sastāvu. Komisijas sastāvs arī tika papildināts.
Kas tur tieši ir par komitejas sastāvu? Kas tieši?
Nē, tika papildināts, bet tika pilnveidots.
Tātad, kas tieši tika pilnveidots?
Nē, bija viens ainava arhitekts, tad ir divi ainava arhitekti. Un šī mēneša tautsaimniecības komitejas sēdē tika nomainīts Tausnot būvvaldes vadītājs, kā komisijas loceklis uz arhitektūras jums pārstāvi. Tie bija galvenie punkti, kas tika pilnveidoti. Un arī viens no punktiem, kas tika pilnveidots, bija pie komisijas kompetences un tika izņemts, nu tika tā tika pārstrādāta.
Kāds ir mērķis šim nolikumam?
Tātad komisijas darbības mērķis ir atbalstīt un veicināt sabiedrības iesaistu Talsu novada līdzsvarotas, sakārtotas ilgtspējīgas attīstības politikas realizēšanā Talsu novada iedzīvotāju interesēs. Komisija pild padomdevēja funkcijas, lai palīdzētu pašvaldībai risināt jautājumus, kas saistīti ar projektu īstenošanu, vīziju, programmu izstrādi, kas ietekmē Talsu novada identitātes saglabāšanu.
Vai tas nepārklājās ar attīstības nodaļas nolikumu? jo principā mums ir attīstības nodaļa. Nu, to es arī toreiz tajā sēdē teicu, ka mums jau ir attīstības nodaļa, kurā tiešos pienākumos faktiski ietilpst šo jautājumu risināšanu, kas tikko minēja.
Tātad komisijas nepieciešamība tiek pamatot ar to, ka pašlaik lēmumi tiek pieņemti nelielā speciālistu lokā un lēmumi, kas pieņemti izdiskutēt plašākā dažādu jomu speciālistu lokā vienmēr būs labāk, izsvērtātāk, pie tam ieskaitot arī sabiedrību. Komisija būtībā
nodrošinās, jā, nu tur viņi
argumentāt un pamatot no malas viedokli par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar attīstību Talsu novadā.
Jā, bet kā tas tiks ņemts vērā attīstības nodaļas darbā? Ir kaut kāda kārtība, kaut kā noteikti, kā viņi integrēs vai kaut kā jāņem vērā? Tas
ir. Nu, noteikti kā citās komisijās ir jautājumi, kur ir jāizskat, komisija izskat un tālāk nodot ziņu attiecīgai nodaļai vai iesniedzējam?
Nē, tur kaut ko nav īsti saprašana, jo pirmkārt tā, šī ir komiteja vai komisija.
Šī kas ir komisija.
Jā, nu jā, nu tu es sapratu minēju komiteju. Komitejas ir tas, ko izlēm deputāti un tad tur tālāk nosaka ko komisijas. Nu šeit ir padomdevēja funkcijas, kā jau tika minēts. Tajā nolikumā nav atrunāts kaut ko uzlabot vai kā. Tas ir vienkārši kaut ko diskutēt, bet nu kā tiek iesniegti tie priekšlikumi vai kā tas notiks. Tas tur ir atrunāts, kā piemēram, apkopo un iesniedz, un tad tas jāņem vērā attīstības nodaļā. Nu, lai būtu tā sakarīgi, lai būtu skaidrs, kā tā sadarbība notiks, ja vienkārši tur atnāks parunāts par kaut ko, bet attīstības nodaļa, nu, tāpat jau nekas nebūs. Nu, piemēram, viņi vienkārši nu, darīs pa savam, jo viņiem ir savs nolikums. Nē, mēs tā nedarīsim. Nu, kā viņam jāiesniedz, ir tie ieteikumi vai kas tur vēl?
Jā, tad ir divi varianti, vai nu pati nodaļa iesniedz šos savus jautājumus, vai komisija pati, ja ir nepieciešamības, kā tāpēc nepieciešamības jautājums, kurus vēl var iekļaut komisijas sēdēs?
Kuras komisijas sēdēs? Jā. Nu, pats tai attīstības
sēdēs.
Bet nu tā tad nekāda iesniegšanas kārtība, kaut kāda termiņa vai kas nav paredzēta, ka attīstības nodaļai būtu jāņem vērā. Tas nav paredzēts, es saprotu.
Tu līdzās. Pārbaudīšu.
Vai vēl ir jautājumi?
Nē, man būs daudz, varat kafijas paņemt, tā, jo vienkārši šitas ir tāds, man vienkārši nav nekāda saprašanas, kas te šobrīd notiek domē. Nu, šis ir atkal kārtējs mēģinājums, es nezinu, ko darīt, bet, nu labi, kaut kā, es nezinu, kaut kā to vispār raksturot, kas te notiek, bet, nu, nav tāda rupja vārda, man liekas, kas to raksturot, jā, bet,
Tātad, atbildēm uz šiem jautājumiem, kas tiek iesniegt, tātad komisijas sēdes tiek protokolēts, un tātad šie protokoli ir jāpraksa nevēlākā 7 darbdienu laikā pēc sēdes, un komisijas sekretārs parakstīto protokolu ievieto pašvaldības dokumentu vadības sistēmā, un līdz ar to ir pieejams gan lēmumi, gan diskusijas, tātad gan iesniedzējiem, gan citām.
Nu, tas ir tā, mēs palēžam satelītu visumā, nu tad redzēs, kur kritīs. Tā kaut kā. Nu, jo te ir jābūt konkrēti. Ja ir attīstības komisija, nu tā, man liekas, loģika taču saka priekšā. Ja šī komisija kaut ko grib darīt attīstības notaļā, nu, ieteikt kaut kāds attīstības jautājums, vai kā tur saprat, kā tur sagatavotājs rakstu, pašāk diskutēt, nu, tad kur tad viņi laidīs tos savus ieteikumus, ielaidīs, tā kā, nu.
Tad man būtu jautājums, kāds šeit būtu ierosinājumi?
Nē, nu kādi ierosinājumi? Kvalitatīvu lēmumu projektu uztaisīt un tad nākt un mēģināt viņu mums parādīt. Man jau nav jādomā, kā to realizēt. Bet ja šādi jautājumi izskan, nu droši vien, ka es piemēram, es jau neskriešu notikumiem pa priekšu, lai gan es skriešu un teikšu, ka šis jau vienais tika mums vienais izdiskutēts un tika lēmums, ka deputāti nejaudēja nosaukumu. Nosaukums ir tur, kas tur tā, toreiz būt pārliecīgi argumenti, ka kāda ir jēga šādai komisijai. Mums ir attīstības nodaļa, kur ir jau krīze šobrīd, ja, kad nav, kas strādā un jāmeklē naudu, un tik maksās un kā piemaksās un kā šos darbinieks dabūt. Vispār nekas nav, principā tā nodaļa ir vēdus laikmetā joprojām. Tagad būs mums kaut kāda jauna komisija pēkšņi, kurai īsti nav nolikumā paredzēta šī kārtība, kā vispār viņi integrējās tajā sadarbībā, jo viss jau notiks caur šo nodaļu. Komisija, jā, nu kā es saku, padomu devēju, mēs varam vēl 30 komisijas pieņemt, kur būs diskutēšana. Nu, diskutēs, bet nu, tas jau jāveicina uz izpildu darbību.
Es lūgtu viedokli formulēt tajā brīdī, kad būs viedokļi sadarbība.
Jā, man ir jautājumi vēl, Sandri, nesatraucies, lūdzu, te ir jāstrādā. Man nepatīk tas, ka mums ir šādi nekvalitatīvi lēmumi, bet man es vienkārši to, man lūdzu punkts uzdevu jautājumu, es jau atbildu. Tad, ko man darīt, es jau atbildu, ka, jā, ka ir tad jābūt šeit kārtībai, kā to savstarpēji sadarbosies savādā komisijā. Viņi saņems arī atlīdzību par darbu, ja, nu, komisijas locekļi. Nu, es nezinu, cik tur budžets bija kaut kā 1000 tur paredzēti, ja, tam, ka viņi saņems par to, bet, nu, tā tad tas arī paredzēts, ja. Tad kā tad atstāsiet šādā redakcijā vai tomēr pilnveidosiet un paredzēsiet, ka nevis tā palaiž orbītā tos jautājumus kaut kur un tad kur kritīs, kur vai nekritīs, tad uzlasīs, ja būs uzlasīt. Un kā vispār es domāju vēl pie šī jautājuma, vēl viens tas jautājums ir, kā ir izdomāts, ka attīstības nodaļa varēs kaut ko te realizēt no tās komisijas, lai cik viņa ražīgi būtu, ja attīstības nodaļa jau vispār nestrādā šobrīd.
Tas nemaz kompetences jautājums šajā jautājumā. To es nemaz.
Jā, bet tad, kas tad ir šīs kompetences jautājumi, vai šitādas lēmumas no jātais attīstības nodaļa, jo attīstība ir attīstība, un to es arī teicu tajā komisijas sēdē, attīstība ir attīstība. Tas ir viens jautājums. Povaldi, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tam šajā jautājumā ļoti maz sakara ar to, kas ir attīstība. Attīstības nodaļa ir tā, es būtības, tas, kas risina šos attīstības jautājumus. Šajā komisijā ir paredzēts kāds attīstības nodaļas darbinieks?
Šajā tātad par komisijas sastāju nākamais lēmuma projekts, un tur šo jautājumu mēs varētu diskutēt.
Bet mēs runājam par amatiem, ne par personālu.
Tātad šajā nolikumā nav paredzēti, ir paredzēti tikai speciālisti ārpus.
Jā. Nu, tad kā tad jūs iedomājaties šo sasaisti ar attīstības nodaļu, kur nav neviena attīstības nodaļas darbinieka šajā komitejā, un atkal es uzdodu šo pašu jautājumu, es uzdevu toreiz tajā komitejā, un toreiz šis bija otrs iemesls, kāpēc deputāti neatbalstīja, jo nav nekāda sasaisti. Nu, nav pat, ir visādi citādi darbinieki, bet nav neviens no attīstības nodaļas, vismaz formāli, nu, to nosaukuma amata. Tad, kad kaut ko atradīs un darbā pieņems, tad tas ir to nākamais, bet šobrīd tieši par šo.
Piemēram, arī kā būvvaldē vai attīstības nodaļai būs šie jautājumi, kas būs darba kārtībā komisija, tad arī komisijas sēdēs, ja nebūs citu būtiskākus darbu, kas jādara, tad piedalīsimies šajās komisijas sēdēs.
Jā, tur tas ir atrunāts tajā nolikumā.
Komisijas sēdes ir atvērts, kuram iedzīvotājiem?
Nē, vai tas ir atrunāts? Nu, kā, nu, attīstības nodaļa ir iedzīvotāji tavā izpārē?
Nē, nu, tad, manuprāt, būtu jāmaina amata apraksti.
Kas jāmaina amata? Kāda amata apraksti?
Būtu amata apraksts ar šīm kompetencēm.
Kādām tieši?
Ne,
tieši jāmaina.
Tas nebūs mans jautājums šajā.
Nu, es redziet, nu, atkal nav atbildes, nevar atbildēt, bet kāds ir tās nolikuma mērķis, nu, kolēģi, tad, ja vai nu mēs tad darām to darbiņu kvalitatīvu, vai nu neniekojamies ar tādiem niekiem, kas, nu, vienkārši te nevar atbildēt. Saprotiet, paši es jums visi deputāti kolēģi uzmanību vērš, tie, kas īpaši bija komitejā tajā reizē, kā redzam, te nekas nav vispār mainījies, ja jautājumi tik uzdod toreiz, un šobrīd mēs esam pie tā paša jautājuma. Nekas nav nogaidīja, un esam šeit atkal.
Ingarbā vēl ir jautājumi.
Tad, protams, Sandra, nu, var aiziet kafiju iedzert, nu, neuztraucies, būs jārunā ilgi. Ilgi runāsim, ilgi. Arī šodien mēs neizskatīsim šos jautājumus. Kur tāda steiga grib atkal ar putām uz
lūdām? Jautājumus un viedokli pēc tam kopumā.
Jā, man ir nākamais jautājums par nolikumu. Kādā veidā tiek atrasti šie komisijas locekļi?
Mēs skatīsim jautājumu par komisijas locekļiem kā nākamo jautājumu.
Nu, tas ir tikai jautājums par komisijas locekļiem kā tādiem, bet kā viņus atrod. Tas ir nolikuma jautājums, Sandra. Nu, nejauc lūdzu dažādas lietas un nemēģina man atkal kaut ko pūst migalācijas lūdzu. Konkrēts jautājums.
Ko nevienam pūst, bet komisija nolikuma.
Sandra, nu, konkrēts jautājums, kā šie locekļi tiks atrast kārtībā tādā. Tajā, tur tas nav atrunāts ne tik, tur ir tikai formāli apstiprināt.
Komisijas locekļi ir izvēlēti atbilstoši tās nodas specifikai, ka cik mums ir nepieciešams no katras jomas speciālisti.
Nē, bet kārtība kādu, ka kādu specifiku, ko tas nozīmē?
Tātad sākot, nu bija ievietots 4 pilsētplānošanas arhitektūras jomas pārstāvi, viens ainava arhitektūras pārstāvis, viens mākslas jomas pārstāvis, un...
Viens zīmovedības.
Iespējams sākotnēji, jā, un pēc tam tātad pēc komitejās diskutētā un diskusijām tika pieņems lēmums, ka mēs papildinām komisiju ar vēl vienu ainavu arhitektūru, arhitektūras jums pārstāvi un vēl vienu arhitektūru pilsētplānošanas arhitektūras jums pārstāvi.
Es vēlreiz jautāšu, nu, bet tagad lūdzu ļoti uzmanīgi jāklausās, lai tiešām, jo es saprotu, ka saprašanās vēlreiz jautāju. Nākamais lēmuma projekts ir par sastāvu. Tikai un vienīgi, tur nav atrunāts ne vārds par to, kā viņi, ja locekļi tika atrasti. Tāpēc nolikumā vai ir kaut kas par to, kādā kārtībā viņus meklēs. Nu, mums ir parasti kārtība, ka nu, dažāda kārtība, vai nu, publiski, vai kaut kāds termiņš var pieteikties. Kas viņus izvērtēs un kā pieteiksies un kā uzrunās to, kurš darīja? Kurš to darīja? Tas ir atrunāts kaut kur nolikumā. Kurš to darīs? Tad to darīs Emīls Gulbis, būvaldes vadītājs atlasīs. Kā, kur tas ir atrunāts?
Es saprotu, ka šis jautājums tika skatīts arī tautsēmniecības
komitejā. Tas nav Sandra skatīts. Nu, mums nav,
skatīts.
Mums nav nekas skatīts, nav par to runāts. Un man vienalga, kas bija tautsēmniecības, man bija attiešanās, es tur nebiju, man tas neko neizsaka. Man ir jautājums būvalds, kurš viņus atlasīs. Jo es neredzu neko par to, kā viņus atlasīs, kur, kādā veidā, tur nav ne vārda, nekas minēts, no kurienes viņi uzradīsies. Viņi ienāks atkal strātā uz stilā kaut kur pagrab durvīm kaut kur, kā tas notiks? Jo strātās ir, kā es saprotu, šis virzītājs patiesais.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi?
Man ir jautājums vēlreiz, nu trešoreiz, Sandra, nu vai tas nav normāls jautājums, kā atlasīs tos komisijas locekļus? Tā atbildi tu, ja tu tik zinošais. Nu, kā viņas atlasīs?
Tātad šobrīd nolikumā mēs skatām jautājumu par nolikumu. Nolikumā...
Nē, bet tas nolikums ir par komitejas uzsveru, no tas komitejas, no es saprotu.
Darbojās, tātad vēlreiz.
Jā, ir darbojās šajā... Darbojās saskaņā šo nolikumu, kā viņu veidos?
Divus ainavu arhitektūras jomas pārstāvis, vienu dizainu, vienu mākslas jomas pārstāvu, vienu zīmovedības, turismu, komunikāciju.
Tas ir formā, bet kā viņus atradīs?
Šobrīd mums ir priekšā domas sēdē divi lēmuma projekti. Viens lēmuma projekts ir par nolikumu apstiprināšanu, kur mēs skatām šobrīd. Un nākošais ir jautājums par komisijas sastāvu. Vai par pēc būtības attiek?
Bet pēc būtības mans jautājums jau ir par šo jautājumu, ko es uzdodu. Tas ir par būtību, kā šī komisija darbosies. Un komisija darbojās saskaņā ar nolikumu. Un kā komisija darbojās, tas ir jautājums par komisijas sastāvu ievēlēšanu vai noteikšanu vai kā. Nu, doma tikai pieņem lēmumu formāli šos loceklis, bet kā viņi nonāk līdz domē, kā mēs viņus deputātu meklējam.
Tad šobrīd ir sagatavots lēmumu projekts ar
priekšlikumu. Sandra, es saprotu, ka tu neesi, varbūt, vai kaut kur, nav tās priespēja tāda, bet, mēģiniet, lūdzu, kolēģi, kaut kādu, tā nacionāla apvienība, Seberkungs, var kaut kā pakomentēt izšķīt, vai kas mums vēl nav nacionālās apvienības? Ko jūs, kolēģi, tur runā? Viņi taču vai vispār izliekās, ka nesaprot, vai es nezinu, bet, tas taču ir jautājums, kolēģi. Vai ir kādam viedoklis vai jautājums par šo?
Mēs šobrīd esam jautājumu sadaļā.
Jā, tu jau to jau bedini cauri jau cik reizi, bet man ir jautājums, Sandri, jautājums.
Jautājumu šobrīd cik vairāk nav, tad varbūt citiem kolēģiem ir jautājumi. Ja jautājumu nav, tad priekšlikumu viedokļi.
Jā, viedoklis. Es nezinu, kas te notiek atkal. Ja? Droši vien jau atkal ir kaut kādas slēptās schēmas vai politiskās vienošanās. Viedokļi nevienam nav. Jautājums atbildēt nevar. Almantiņš krata galviņu, viņš atkal neko nesaprot, kas te notiek. Atkal viņam liek kaut ko es pieņem darīt, un viņš tik dara, un tik spiež, un balso, un viņam jautājumu. Kad īsti nav, un ja ir, tad ir tādi. Saprast, no kurienes viņi iznāk, viņš es nesaprot. Bet doma jau bija kāda, kolēģi. Viens ir, protams, fundamentāls jautājums, ko šāda komisija var panākt, tas parunāt. Tam es piekrītu, ir kolēģi, kas ir nozarē speciālisti, un tas no vienas puses ir saprotams, jā. Bet tad otra puse vai tas nav tikai fikcija vai kaut kāds formāls pasākums, ka tam ir arī sasaiste ar šo attīstības nodaļu. Te es to neredzu absolūti. Tā ir viena lieta, kas noteikti ir jāvērtē, kā attīstības nodaļa ņems vērā, vai vismaz iesniedz attīstības nodaļai, vai kaut kā tā, vai tā sasaiste ir stingrāk, vai tiešām attīstības nodaļa vērtētu nopietni to, ko dara šī komisija, jo šobrīd nav pamata kāda vai ticamības tam, ka viņi tiešām izvērtē šo to, ko vērtē, ko tur diskutēs, lai ko diskutēt šī komisija. Un man liekas, ka tādā veidā risinot kaut kādas pašvaldības jautājumus ar šādām komisijām, tā ir atkal naudas šķērdēšana faktiski, jo attīstības nodaļa jau praktiski pat jau ir uz tur bankrota robeža vai kā, es nezinu, likvidācijas robeža vai kā, jo mēs taču visi dzirdam katru reizi viņi nestrādā. Un tagad mēs pieņemam kaut kādu komisiju, lai gan attīstības nodaļā ir savs nolikums, ir tās lietas, tad vajag kaut kā integrēt iekšā šajā nodaļas darbā, vismaz ar padomdevēju funkcijām, bet vismaz sasaistīt. Vēl viena lieta ir tāda, ka ja es uzdodu jautājumu, Sandra, es saprotu, viņai ir tikai amats un nekas vairāk, un kad tik naudiņa krīt tajā maciņā, un visi ir pie kājas pārējais, kas notiek pašvaldībā, un iedzīvotāji viņu uzspļauj vienā laidā. Tas ir katru reizi, bet es uzdevu jautājumu, vai tad nav jābūt kārtībai, kā mums ir citos nolikumos, kas ir atrunās, kā izvirzu, vai kā viņas atrod tos cilvēkus. Šeit nav nekā šeit. Emīls Būdis paņem viens pats, izdomā ar prātavu kopīgu projektu, ja, kur mēs tagad kaut kā mēģināsim kaut ko te imitēt. Tā, pēc būtības personiski atlas politisks arī angažēts cilvēks, jo tāda arī ir šajā komisijā, ko mēs runāsim tūlīt. Tad kā, kurš viņus atlas no Strātavas ar Emīlu Būdi? Vienpersonisku, un kā tad nākotnē tas notiks, tas darbs tur īsti, Es pilnīgi neizprotu šīs darbības, un kādā tumsā mēs šobrīd esam. Vai tad darbu daram kārtīgi, vai vienkārši te imitējam kaut kādu darbības, un man liekas zolīdi, būtu, ka kaut kas minimāli tiek atrunāts tajā, šie jautājumi, ko es minēju, gan tas, ka komisijas locekļi arī kā tiek atrunāts, kā viņi tiks atrasti, un kā var, vai vismaz mums kāds pajautāja, vai kaut ko tur vienkārši viens pats strātavs ar Emīlu Būbu izdomāja, nu tad, mēs te sarikteis. Man jau arī varbūt ir, pieredzējuši cilvēki. Ja,
man būtu lūgums nejaukt man šajā diskusijā, jo es neesmu nevienu to runājis un pārunājis līdz ar to.
Nu kā, nu bet Emīlu Būbu, nu Emīlu Būbu, es atmēju, tev vecāki, tev tēts vai mamma, nu tev neglābs visu laiku. Nu.
Turpmāk strādāt.
Laurim Pīlēģim, kā...
Turpinājis, lai tu uzvesties, tad kas...
Tev... Tu pats teici Laurim Pīlēģim, ka teva strātavs lika darīt to un to. Tie bija tavu vārdi. Nu, tu vari atbildēt pa vārdiem. Tu teici viņam tā vai neteici. Tu teici, ka tu arī varētu piedāvāt citiem arī šos, vai citiem deputātiem piedāvāt komisijas locekļi, vai nav kādi kandidāti. Bija tā vai nebija? Nu, atbildi, Emīlu Gulbu. Nu, bija tā vai nebija? Tu teici Laurim Pīlēģim to vai neteici, ka Lauris to jautāja.
Lūdzu, atkārto jautājumu.
Es tev atkārtoju īpaši vēlreiz. Vai tu teici Laurim Pīlēģim, ka tu labprāt noteikti piedāvāt deputātiem, lai izvirza arī viņu kādu kandidātu vēl? Bet to tev aizlies darīt tas strātavs.
Nē, šādu teikumu es neesmu teicis.
Pēc būtības to tu teici?
Edgar, šobrīd viedokļa sadaļā 5 minūtes ir beigušās vai vēl apvienosiet ar otram 5 minūtēm? Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas paust viedokli? Dainis Karels, pēc tam Aldis Pinkens.
Edgars Zeldiers pieminēja man kolēģi Almanta Kalnīgu vārdu, un es arī vēlētos norādīt uz to, ka man uz doto brīdi nav skaidrs, kur atrodas Edgars Zeldiers, vai viņš ir komandējumā vai slims. Un, ja viņš ir komandējumā, tad atrašanās savā dzīves vietā, kur mēs esam redzējuši vairākas reizes jau komandējums uz savu iespējamo dzīves vietu vai īrēto dzīves vietu, tas ir interesants komandējums noteikti. Mums noteikti nav var nospļauties uz iedzīvotājiem, kā šeit vairāk reizes izskanēja, un minētais jautājums ir skatīts pirms tam un bijusi diskusija, un arī man bija jautājums sākumā par šādas komisijas izveidošanas liederību, taču tālākā notikuma gaita mūsu diskusijas par vairākiem vidas attīstības projektiem ir pierādījusi, un manuprāt, pati dzīve pierādījusi to, ka šāda komisija būs tu, būs un būtu vajadzīga, ja viņi sniegs atbildes un palīdzēs mums kā deputātiem arī pieņemt lēmumus par tālāk novada atsevišu objektu un kopumu attīstību. Es noteikti aicinātu kolēģis atbalstīt minēto nolikumu, jo viņš jau tiek skatīts otrreiz un arī pēc deputāta ieteikumiem ir veikti precizējumi, kas atspoguļo šajā nolikumā. Paldies.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, man bija arī jautājumi pirms tam, bet klausoties iepriekšējo kolēģi, mēģinājumu uzzināt atbildes, saprot, ka tiem jautājumiem patiesībā nav nekāds nozīmes, jo viss iet uz priekšu neatkarīgi no tā, ko mēs domājam un nedomājam par nolikumu. Mēs tiešām viņu esam skatījušies jau ne pirmo reizi un pat daļēji atzīstot to, ka jautājumi, kas šajā nolikumā vismaz formāli tiek minēti, tals un novadam tiešām ir svarīgi. Man tomēr pilnīgi nemazākā skaidrība nepaliek par to, vai šādas komisijas esamība ir arī kaut kādā mērā, ja tā var teikt, politiski atbalstīt. Šobrīd šeit mums stāsta lēmuma projekta tātad sagatavotājs par šīs komisijas iespējamo darbu un nepieciešamību, bet nu, man nav izdevies dzirdēt, ka tas tiek atbalstīts ar kādu nebūtu pamatojumu arī no tā, kas vada pašvaldību šobrīd no mūsu politiķiem, kas patiesībā ir diezgan žēl, jo, ja gadījumā tā tiešām ir vajadzīga institūcija, tad būtu labi, ja mēs saprastu arī, ka to vajag domes vadībai vai nevajag domes vadībai. Kas attiecās uz paša nolikuma saturu, nu, katrā ziņā par kompetences jautājumiem, tur varētu būt vairāks... lietas, kas man šķiet nav jāatdod komisijai vispār uz viņām skatīties kā institūcija, kā iedzīvotāji var skatīties uz jebkuru jautājumu, protams. Bet jautājums par viedokli, par jautājumiem, piemēram, kas saistīta ar īpašumu sakārtošanu vai nojaukšanu, es atvainojos, būvaldē ir visas pilnvaras un pat pienākums darīt šo darbu neatkarīgi no tā, vai sabiedrība vai kāda komisija uzskata, īpašums ir jāsakārto vai nav. Mēs esam jau vismaz pusgadu senā pagātnē pieņēmuši noteikumus, kas ļauj nodarboties ar dažādu degradētu teritoriju nofiksēšanu un jautājumu virzīšanu turpmāk. Nu, kāpēc šeit būtu nepieciešama komisija, kurā turklāt, kuras, nu tā tad, var teikt, idejas autors ir tas pats būvalds vadītājs, kuram ar šo darbu ir jānodarbojas ikdienas laikā, savā darba laikā. Nu, līdzīgi arī vairāk citi jautājumi. Es saprotu, ka mums šķiet, ka mēs sadalām to atbildību, iespējams, mums šķiet, ka mēs sadalām atbildību pa dažādām institūcijām, un tad viņi beig galā kaut kur pazūd, īsti vairs nevar saprast, kurš, kuram par ko pavaicāt. Jā, tāpat jā, kolēģi jautājums par attīstības nodaļu. Jā, šeit, ja komisijas kompetencē ir pašvaldības līdzsvarot un ilgspējīga attīstība, tad lielā mērā to nevar izdarīt, strādājot kaut kā atsevišķi vai pretī vai perpendikulāri attīstības nodaļas kolēģiem. Un tā kā jā, un šeit es patiesi vēlētos varbūt dzirdēt viedokli arī no pašvaldības vadības, pirms mēs par šo nolikumu balsojumu principā izveidojot komisiju. Nu tad vai tiešām mēs to minēto darbu nevaram darīt, neizveidojot atsevišķu institūciju?
Paldies, vai vēl kāds vēlas paustu viedokli? Anis Astrātovs.
Bija jautājums uzdots. Mēs varam gan tā, kā jau mēs visi saprotam, bet runājot par attīstības nodaļu, nu, es tomēr aicinātu komisiju, plānoto komisiju, uztvert kā instrumentu, kas palīdz atsijāt graudus no pelavām un otrādi, bet runājot par to, vai attīstības nodaļai pašai ir jāpiedalās komisijas darbā, nu, ja prasat manu personīgo viedokli, es teiktu, ka nav obligāti, jo savādāk sanāk, kad paši sevi tad par maksu vēl konsultēs, nu, arī piekritīsiet īsti loģiski nav. Ja šī komisija darbosies ar pilnu atdevi tikai tādā gadījumā, ja viņu tiešām attīstības nodaļa, izpildvara, arī būvvalde, arī mēs deputāti vēlēsimies izmantot, ja mums būs svarīgs šīs komisijas viedoklis. Bet salikt nodaļu darbiniekus komisijā, kuri paši sev konsultēs, īsti nav tas mērķis komisijai. Atbildot uz otru jautājumu, vai domas vadībai būtu svarīgi, ja šāda komisija būtu, es varu pateikt, ka jā, būvvalde ir izrādījusi iniciatīvu par šādu jaunu instrumentu izveidi. Esam to pārunājuši, saskatam šim instrumentam lietderību mūsu nākotnes vidas attīstības kontekstā, kā izskatīsies pilsēta, kā izskatīsies lauku teritorijas. Tad, kad mēs bez konsultācijām pieņemam lēmumus, tad mums, protams, pārmet par to, ka mēs kaut ko vienpersoniski vai čaurā lokā izlemjam, tad, ka mēs vēlamies iet plašāk un prasīt nozaru profesionāļiem arī viņu viedokli, nu, tad atkal mēģinājums vai nesaprašana, nu, grūti komentēt to. Kāpēc mums varbūt to nedarīt? Es aicinātu atbalstīt šo komisiju, šīs komisijas izveidu.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, man sakarā šo atbildi radās jautājums. Kādi būtu šie te uzstādījumi no vadības puses pirmie jautājumi, kas vajadzētu risināt šai komisijai? Jo es saprotu, galvenais strateģiskais redzējums un jautājums jau ir jābūt kā no vadības nākot. Tātad komisijai, vadoties no vadības izvirzītām prioritātu un ilgtermiņa mērķiem, būtu jārisina šie jautājumi. Tad man ir jautājums vadībai, kas ir šie pirmie jautājumi, ko komisijai vajadzētu risināt.
Anis Astrātovs.
Mēs, protams, vēlētos, ka komisija viena no pirmajiem darbiem skatītu tieši attiecībā uz Talnas pilsētu par vidas attīstību. Tas ir saistībā ar plānotajiem ielu rekonstrukciju darbiem, jo būsim godīgi paši pret sevi. Nu, mums nav vienotu vadlīniju attiecībā uz visu pilsētu, nu, no kā, piemēram, no kāda bruģa mēs iet uztaisīsim Saules ielā, piemēram. Nu, piemēram, vai Mīlenbach ielā. Tas tik viens tāds piemērs. Otrs, tie paši bērnu laukumi. Kā izskatīsies visa pilsēta nākotnē, ne tikai vienā zonā, vai tas ir Brīvības ielā, vai tas ir pie Vilkmuža atzera, bet pilsēta kopumā attiecībā uz bērnu rotaļu laukumu novietojumu. Vai tie ir tomēr tad individuāli maza laukuma arī daudz dzīvokļu māju pagalmās, vai viens liels hektārs ezerielā. Ja tie ir tie jautājumi, viedokļi, ko mēs labprāt dzirdēt arī no nozara profesionāļiem, ne tikai sociālos mēdījos, tīklos vai no kaimiņiem un paziņām.
Lauris Pīlīdzs. Vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Aldis Pinkens otro reizi.
Nu jā, maz replika uz tikko dzirdēto jautājumu par tās komisijas darbu. Protams, viņā šobrīd tiek piedāvāt nākamā punktā pietiekami jaudīgs sastāvs tieši profesionālā izpratnē, bet, nu, ja mēs runājam konkrēti par Talsu pilsētu, nu, joprojām mēs tā pārliecību negū. Jo, ja mēs atceramies, ja mēs pieminām bērnu laukumu, tad mums tur aizmugurē ir gara šleife ar dažādām darītām lietām, kur gan iedzīvotāji ir runājuši un aptaujāti, un mums patiesībā ir vairāk rezultāti, kur kādam patīk, kādam nepatīk. Nu, mēs tagad iegūstam, es saprotu, caur šādus komisijas iesaistīšanu, mēs iegūstam vēl vienu rezultātu. Nu, īsti šis nav risinājums, kā varētu atrisināt to, kas nepatīk domē, ja domē tas nepatīk, protams. Šī ir vēl viena konsultatīva organizācija, tieši tāpat kā Talsu iedzīvotāji, kur var būt pat simtiem, un vienalga viņi to, tā viņu viedokļu uzzināšana nav devusi mums to prieku. Institūcija, šāda komisija, to prieku mums arī neatnesīs pati pa sevi, tas ir skaidrs. Tas, ka viņu teiksim, rezultātu būsim ieguvuši no jomas profesionāļiem, ar ko tas ir vairāk pareizāks nekā tas, ko mums saka cilvēki. Es īsti neredzu šo. Bet tas nav jautājums, tas ir noteiksim vārdomus par dzirdēto, par to kāpēc un vai.
Paldies, vai vēl kāds vēlās paustu iedokli? Ja nē, jā, ir
paldies, man otro reizi, ja. Te izskatīja viedokļi. Es īsti nesapratu, ko paraukungs tur atkal mēģinā izspies kaut ko, es nezinu ko, bet no mucu viņam nekas tur neiznāca, jo es nesapratu, vai viņš zina, kur es esmu un kas ir šajās telpās reģistrēta, kāda saimnieciskā darbība un kur ir mana dzīves vieta, kur es deklarēts un tā, nu, es nezinu, viņš to ir pētījis, lai katrā ziņā tas, ko viņš tur teica, tas kaut kāds... Viņam un Almantam varbūt dar, bet es nezinu, par ko ir runa. Ja ir kādi šaubas, noteikti var vērsties kādās iestādēs, protams, to, bet veltīt to laiku, es nezinu, viens otram vai kā jūs tur to laiku veltat. Bet katrā ziņā tas nav iedzīvotājiem viennozīmīgi. Bet par šo te stāstu vēlreiz, ko Strātavu kungs tur minēja, viss tas ir tādā skaistā mirāžā, nu, respektīvi šobrīd ir krīze pašvaldībā, ja, jau ilgstoši gadiem var teikt, jau praktiski, un ar katru brīdi viņi samazinās, sapalielinās un samazinās darbinieki, un krīze ir vienkārši, nu, praktiski ir apstājies darbs, un, nu, tagad vajag kaut kādu radīt imitāciju, tad ir kaut kāda komisija, ja, ko varēs sabiedrībā uzreiz novad ziņās pirmajā lapā, reku ir, reku tā, nu, tos cilvēkus var mānīt, ka mums te būs te kaut kas te tagad, tie cilvēks piedīs. Tas, ka vislabākajās metodēs atkal tas novests, ka skaidrs, kā tieši šī komisija tiks iesaistīta pašvaldības darbā, ka viņi, kā tie kuri tieši jautājumi vai visi jautājumi, kādi tieši, ja, tas jau nav atrunāts, ko viņiem dos, ko nedos, ko lūks, tas būs atkal tāds, nu tāds visums rotē un kaut kas tur kritīs, nekritīs, nezinu, nu tādā, tur jau vajag konkrēti, kad ir kaut kādas lietas un kārtība, kā tas tiks prezentēts vai sagatavots vai iesniegts kādā kārtībā viņiem un kas viņiem ir dienas kārtībā. Šobrīd tas jau tur nav norādīts, tāpēc nevajag mānīt Astrāto kungus atkal mēģināt pasniegt tādu propagandu, ka nu, tas ir labi un labi, bet tas jau nav tā vispārējā skatījumā, tas ir tā kalns ir labs, bet kas tajā kalnā patienē notiek un kas tur krīt un gāžās akmeņi, to jau tu nevar redzēt. Un to var redzēt tikai tad, kad pie to, un kad pie to, mēs redzam, ka nav tā, tāpēc jau es tos jautājumus uzdevu, ka tas mērķis jau toreiz, kāpēc aprīlī jau izmet ārā vienreiz šito pasākumu, jo nav skaidrības par to, kā tas reāli strādās. Jo piesaistīšos profesionālis, tā ir noteikti svarīga lieta, jā, bet ar šo kompensēt pašvaldības darbu nu, neizdosies, tas ir pilnīgi lieta, jā. Un īpaši, ja to vēl neatrunā nolikumā un nepasaka, kā tad īsti šie jautājumi tur tā vispārēji viss atrunāts, bet nav pateiks, kā tad īsti viņus iesniegs tai komisijai un kā tas īsti notiks, vai kurš iesniegs, vai būvvaldes vadītājs, vai kas. Vēl viens jautājums, jā, nu kā tad vispār kaut kāda attīstības nodaļas, lai tā to darbinieku sasaisti. Vai būtu, nu, vajag, nu, Strātavs atkal, viņš ir uztaisījis savu lēmumu projektu, ja, un viņš domā tā, nu, kā arī Pinkēns teica, nu, viņam tur, kā jau saka, tie amatā sēdētāji, tie balsos pa vienu algu, ko Strātavs piedāvās, Karls, Cels, vispār nesaprot neko, bet Cels un balsos, kā tik amats, kā tik nauda nāks. Pētersons tas pats, nu, un tāda ir tā kārtība, nu, vienkārši, nu, es saprotu, ka tas tev ilgsies kādu laiku vēl bet, jēga, kāda jēga. Nu, Karola kungs celas roku, atkal būs kaut ko spiedīs, atkal mēģinās izspiest kaut ko, bet nu, te jau nav stāsts par to spiešanu, te ir stāsts par to, kā uzlabot to pašvaldības darbu. Nu, man ir piedāvājis taisam to komisiju, un tiešām bet precizējam šos jautājumus kaut kādā mērā, jo būvaldes vadītājs ir vadītājs šai komisijā, uz šiem jautājumiem jūs dzirdējāt atbildēt, viņš nevar. Viņš, protams, jā, nu, viņš ņem iedvesmu no Strātavu kunga un tādā veidā, bet mēs vēl pie sastāv parunāsim pa vēl dažiem jautājumiem, bet kādā veidā tas notiks, nu, mirāži, jā, vēlēšanas nāk, vajag uzbura tādu, nu, vai var slavināt, ka mums ir komisija, kura tur strādā, bet tas, ka tur arī ir, nu, nepilnības tajā procesā, kā tad tas īsti notiks, bet galvenais ir ļaut skaļi, ka mums ir kaut kas, bet tas, kā tas notiks, to jau mēs nezinām. Tā kā es aicinu kolēģi jūs nebalsot par šo un tiešām pieiet tai lietai nopietni, nu, nevis tikai tā, ka, nu, ar saukļiem kaut ko darba jau tāpat tur nebūs, jūs tur saprotiet, jo izpildu vara un pašvaldība ir tā, ka šos projektus darīs un darīs, bet turpat nav, kas strādā, tad kaut kā jūs to domājat šo risku.
Paldies, Edgar, par viedokli. Šobrīd 5 minūtes ir beigušās. Es aicināšu kolēģus. Lūdzu, Dainis Karels otro reizi.
Paldies, uzklausot arī kolēģi. Jā, diskusijas un viedokļus ir vēlreiz atkārtot aicināt atbalstīt minēto lēmumu projektu, bet precizējot Edgar Zelder stāstīto arī pieminot manu uzvārdu. Protams, varbūt citā situācijā, kad Zelder kungs sēdēt pie galda klātienē kaut kur līdzās pa kreisi, būt labāk nekā viņš visu laiku mēģina runāt attālināti pie labā savs. Bet es vērtētu arī tādā ziņā, kā tika arī minēts, uzlabot darbu kvalitāti, tad noteikti, ka Zeltera kungam ir gan rakstīs vadītāji rīkojumi, gan sūtītās personas, gan nosūtījuma laika periods, nosūtījuma vietu vai vairākas vietas, nosūtījuma uzdevumus, nosūtījumās persona, veicamie darbi, ņemot vērā to, ka uz doto brīdi, cik es saprotu, jūs atrodaties komandējumā, un noteikti pie vajadzības jūs šāds dokuments arī spētu parādīt, kas leģitimētētu jūsu atrašanos domas sēdē Zoom platformā. Paldies.
Paldies.
Te nevajag atkal kultivēt tos melus. Nu, ja man pielaida pie šī, tad domas priekšsēdētāji saprata, ka ir pamatots, tas ir izrunāts ar izpildu direktoru. Nu, ko tu, Karola, atkal mēģini pasniegt?
Es lūgtu šobrīd neizvērst savstarpējās diskusijas un arī pārējiem kolēģiem tajā brīdī, kad mēs runājam par konkrētu lēmumu projektu, lūdzu runājam par konkrētu lēmumu projektu. Šobrīd vai vēl kāds deputāts, kurš nav ko bildes, vēl vēlas ko paust? Ja nē, tad mēs uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Paldies, balsojums tiek slēgts. Divpadsmit deputātiem balsojot par vienam atturoties un diviem deputātiem nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talus novada ilgtspējīgas vides attīstības komisiju. Turpina Emīls Guldis.
Tā, otrs tātad lēmuma projekts ir par Talus novada ilgtspējīgas vides attīstības komisijas sastāvu. Tātad komisija sastāv no 9 komisijas locekļi, kas ir katrs savus jums pārstāvji. Varu nosaukt tātad kopumā komisijas sastāvu un pārstāvētās jomas tātad 5 pilsētu plānošanas arhitektūras jomas pārstāvjiem, 2 ainava arhitektūras jomas pārstāvjiem, 1 dizaina un mākslas jomas pārstāvja, 1 zīmolvedības turismu komunikācijas pārstāvja. Arhitektūras un pilsētu plānošanas joma pārstāv arhitekts Emīls Gulbis, arhitekta Indra Kļaviņa, arhitekta Jani Jēkabsone, arhitekts Andis Alksniņš, arhitekts Jānis Bērziņš, ainava arhitekta Daiga Veinberga, ainava arhitekta Indra Ozoliņa, dizaina mākslas joms pārstāv Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors Andris Vītoliņš un zīmolvedības turismu komunikācijas joma pārstāv komunikācijas nozares eksperti Jolanda Erkvits Pilskunga. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi.
Jā, man te būs jautājumi. Tātad, kā tik izvēlēti tie komisijas locekļi?
Tātad sākotnēji tik paredzēts komisijas locekļi tiks izvēlēti atklāti izmantojot publisku pieteikšanos, bet tomēr pēc uzstādījuma tātad tas tā netika darīts, un komisijas locekļi tika izvēlēti tos individuāli uzrunājot, tos izvēloties atbilstoši kritērijiem, un kritērijas sastādīju personīgi.
Bet no sākuma it kā bija publiski, ja? Bet kāpēc tad tomēr nē? Es tad uzstādījums, es sapratu, tur bija vārds vai kā?
Tas jau tika atbildās tātad tautsaimniecības komitejas sēdē, un atkārtošu vēlreiz tas tātad tika pēc vadības uzstādījuma, un otrs arī pēc tā, kad ir jautājumi, kur ir jāizskata laicīgāk. Un tādēļ arī šis komisijas sastāvs tika gatavots ar šī mēneša domas sēdi.
Kurš tieši no vadības to uzstādīja? Kurš tieši? Nu, es sapratu, ka Emīls Guldis gribēja tomēr atklāt, nu, kas arī no valsts pārvaldes, labas pārvaldes principiem būtu arī, nu, vismaz kaut kādu atklātību, un tas ir tas arī, man liekas, ko mēs arī runājām toreiz, un tas arī tad sanāk, ko viņš arī ir mēģinājis, bet kurš no vadības tad pateica, ka nē? Nu, droši, nu, var teikt, kurš tas ir, nu, mums jau nav jāslēpjās, nu.
Šajā situācijā man atbildi nebūs, un ja tas, kurš man to teica, tad arī saka, bet no manas puses atbildes nebūs.
Nu, kurš to teica? Andris Astrātavs un Andim Astrātavam jautājums vadībai.
Paldies par jautājumu. Mēs ar Emīlu esam pārunājuši, protams, situāciju ar to, kādā veidā mēs tiekam līdz kompetentam komisijas sastāvam. Ir divi veidi. Viens ir publiska pieteikšanās. Otrs variants ir tas, kas ir realizējies dzīvē, un man prieks par rezultātu, kā uzrunāt konkrētas nozares profesionāļus, gan pēc jomas speciālistu.
Tāds īsti nebija jautājums, atvainojos. Tur jautājums
bija cits. Es varu atbildēt galam.
Nē, nu, bet nu, tas nav jautājums, tas ir izniekots laiks, jo tas nebija mēs jautājums.
Par izniekot laiku mēs sākam diskusiju, jo tad mēs tiešām to laiku izniekosim vēl, bet saprotam.
Jā, vai, tika, vai viņam tika noteikts, ka viņš nāca, kā viņš teica, viņš gribēja atklāti, un kāds no vadības teica, nē, uzstādījums nē.
Nu, varbūt, ka es varu pabeigt, lai būtu saprotams.
Nē, nu, bet nu, tur jau stāst par profesionāli, ja vēl nezinu ko, bet nu, konkrēts jautājums, atklāt vai neatklāt. Man nevajag tagad zināt to, kādus tu cits jautājums. Man ir konkrēts, nu, viņu, tas tik noraidīts, tas, jā, es saprotu.
Nē, tas netika noraidīts.
Nu, bet tad kurš tad te melo?
Vēlreiz.
Jūs gulbis vai jūs strātos?
Atbild uz jūsu jautājumu. Paldies. Tā kā bija divi varianti, kā risināt šī jautājuma turpmāko virzību, tik uzdots konkrēts jautājums, kā pie atklātas pieteikšanās tiks izvēlēt pretendenti. Kāda būs kritērija? Šādu kritēriju nav nevienā pieteikšanās uz komisijām, kas vispār ir bijušas nekad. Šādas kritērijas noteikti praktiski, lai mēs panāktu profesionālu rezultātu, ir praktiski neiespējami, tāpēc atlikt tikai vienīgais variants, ja mēs gribam profesionālu komisijas sastāvu pašiem arī šo sastāvu veidot un uzrunāt cilvēkus. Un šis uzdevums tika uzticēts būvvaldes pārstāvim, kurš šai jomā ir viskompetentākais. Es personīgi nevienu kandidātu neesmu uzrunājis un nevienu kandidātu neesmu izvēlējies.
Jā, nu tad sanāk tā, kad Emils Gulbis nāca vai to priekšlikumu pie Strāpalu, nu, ka vajadzētu tomēr ievērot tādu zinām caurskatāmību un tomēr nu, kaut kā risināt to jautājumu, cik atu tas ir par veidu, kādā veidā tie kriteriji, kā tas ir jau tas, ko minēja tagad tur pamatojumā, bet tieši jautājums vai vispār. Strāpals automātiski nē, nebūs nekādas atklātības tāls no domē un pašvaldībā nē. Tāds ir mans darba stils no sērijas. Un tad viņš tālāk, kā viņš tagad stāsta, viņš nav tur blablablā, tur kaut kādi tur kritērija, kas tur nezinu, tur sarežģīja, bet nu, nav jau runa par kritērijiem. Vienkārši pirmais ir, cik atklāti mēs to darām, jo šajā sakarā šeit tieši iesaistās tikai deputāts Strātals. Es nezinu, kurš vēl no deputātiem ir iesaistījies šajā procesā, bet... Sanāk, ka ir Strātals.
Lūgums, mēs šobrīd vēl aizvien esam jautājumu sadaļā.
Nē, nu man, Sandi, nu es saprotu, ka ir tādi jautājumi, no kā tu baidiet, un ir vērti jautājumi, jā, bet man interesē, kāpēc nevarēja, tad, piemēram, man ir tās jautājums, kāpēc nevarēja, ja jau iesaistās deputāti, nu kā Strātals, vienkārši kaut to ēpastā uzrastīt, lūdzu, 2-3 dienu laikā, vai jums ir kādi kandidāti komisijas, sastāvam, nu. Kāpēc tā nevarēja darīt?
Emils Gulbis.
Tātad tas atkal bija mans uzstādījums, nevēlējos politizēt šo komisiju.
Bet viņam jau viņa teica politizējas līdz ārprātā, līdz kliņķiem. Tev kliņķis trīs reizes durvim apsis, te trīs reizes otrādi, jo Strātavu jūs fīrējat fīrs, politika nē, nu. Tas ir izklausās smieklīgi, nu kā, nu, ja Strātavs tev tur poriģē, kā tev tur strādāt,
jautājumus.
Pats to atzīst, ka tev tu gribēji tā.
Tas jau, ko tu zināji. Uzdot jautājumus, ja tādi vēl ir.
Nu, ir, protams, ir. Nu,
kā,
nu,
jautājumi.
Nu, ko man tagad darīt? Man arī ir kandidāts.
Izsakiet priekšlikumu.
Kādu priekšlikumu?
Par komisijas sastāvu.
Nē, nu to jau nelēma Sandra, tu un mēs, to lēma komisijas sastāvu, lēma Emils Gulbis. Tad man ar viņu ir kaut kā jārunā tagad vai kā.
Jautājumi.
Nu kā mēs to, tagad to kandidātu tagad izrunāsim? Tieši pastāstiet. Nu, ko man tagad darīt?
Izsakiet priekšlikumu rakstiski.
Nu kā rakstiski? Nu Emilam Gulbim... Neteica rakstiski, viņš pats izvēlējās.
Mēs šobrīd esam jautājumu sadaļā.
Nu kā, nu ne, te ir iekārši, tu kaut kāds bolotovu kokteili te vajadzētu iemest Sandrai klēpī, tad man liekas būtu kaut kas labāks, bet nu es nesaprotu, nu kā, te vienkārši vēlreiz es atkārtoju, man ir kandidāts, es viņu varu nosaukt, man viņu nosaukt?
Kolēģi, izstiet bez savstarpējiem draudiem.
Jā, nu tad tu izstiet, jā, bet man ir jautājums, ko darīt?
Vai jums, lūdzu, Edgar, vēl ir jautājumi?
Nē, nu, bet nu, man ir kandidāts, nu, ko man darīt?
Mums ir noteikti kārtība, tad, ja jums ir kāda vēlēšanās mainīt komisijas sastāvu, jūs varat izteikt priekšlikumu, ierakstīt viņu un deputāti balsos. Vai vēl ir jautājumi?
Es nezinu, vai Emīls Gulbis, vai viņam tas ir atbilstošs tas cilvēks. Nu? Un kurā vietā mēs viņu liksim, ja ir, ja jau visas vietas ir aizsūtītas, ja jau visas...
Jautājumu nav, mēs esam...
Sandra, nu man ir jautājums, nu labi, nu es tad rakstu priekšlikumu, nu es saprotu, ka var izlikties par kaut ko, nezinu ko, nu vispār, bet nu tad Emīlam Gulbim man jautājums, nu man ir, man tev izteikt to tagad to cilvēku vārdu.
Es atvainojos, nedzirdēju jautājumu uz galam.
Es vienkārši domāju par to komisijas sastāvu. Tas Andra mēģina kaut kā novirzīt un sargāt, lai beigt no šī visa, bet es tev uzdodu jautājumu. Vienkārši, pat cik tu izvēlējies tos kandidāts, un es sapratu, ka bija arī saruna ar pīlēģi kaut kur par šiem jautājumiem, jā, un tā tālāk, bet nu, es tad vienkārši saku, nu, ir kandidāts vēl, man arī, nu, kā saka, profesionāls cilvēks ar plašu pieredzi pilsētu plānošanā. Projektu vadībā un tā tālāk, un kas arī zināšanas noderētu. Es runāju ar šo cilvēku, viņš būtu gatavs tā kā, bet nu, tev pašam ar viņu ir jāsazinās, protams, jāizrunā, lai to arī var sagatavot tādu aprakstu, kā bija par šiem kandidātiem, lai deputāti zinātu, kas tas ir pa kandidātu, lai tāpat kā par šitiem, es sapratu, tur bija, man liekas, tu sūtīja, ja, ka bija jau tāds pašāks skats, ko, kas ir, kāda ir šo cilvēku pieredze, tad kā mēs ar to kandidātu darām. Nu, kā mēs viņu virzām, nu, kā man viņu virzīt, nu, tad kāds ir tavs viedoklis, jo tu sagatavoji to sastāvu, vai jo Sandra saka priekšlikumu, bet nu, tas ir tās neloģisks, jo tur jau nav viņu, kur likt tagad, nu, tagad tad papildināt ar vēl vienu vietu to komisijas to nolikumu, vai kā?
Šobrīd mēs esam apstiprinājuši komisijas nolikumu, kur ir minēts, ka komisijas sastāvā ir 9, tad komisijas locekļi.
Jā.
Ja tiek izteikts kāds priešlikums, tad mēs attiecīgi balsojam par katru iespējams komisijas locekli. Metodas ir dažādas, kā mēs varam nonākt pie šī.
Nē, mums jau šobrīd ir
priešlikums, konkrēts, lūdzu, viņu darīt zināmu, rakstiskā formā, un mēs balsosim par priešlikumu.
Nē, nu, Sandra, nu šitie komisijas locekļi te nenonāca tādā veidā. Kāpēc tu tik retieniski izturies pret mums? Te ir, nu, taču jau vairāk, te ir kandidāti, mēs ar vienu lēmu, mēs taču atsevišķi nebalsosim par viņiem. Mēs pieņemam šo
domi. Komitejā tika runāts arī par šiem kandidātiem, arī deputātiem tika nosūtīta informācija par katru kandidātu, manuprāt, bija fotogrāfijas pievienotas klāt, ja nu gadījumā kas. Un attiecīgi visa informācija par pretendentiem, kas šobrīd ir likta priekšā komisijas sastāvā, deputātiem bija pieejama.
Nu jā, bet es saku, ka nu, tikko ir uzradies jauns vēl viens kandidāts. Nu. Šodien pat var teikt. Ko tagad mēs darīsim?
Edgar, vēl vienreiz, un es gribētu teikt, ka varbūt, ka mēs pārtraucam šajā brīdī par šo diskusiju.
Labi, Sandra, tad man lūgums precizēt, kā to priekšlikumu man...
Lūdzu, ierakstiet viņu kā priekšlikumu. Un
kādā formātā, kura cita kandidāta vietā man viņu rakstīt tagad?
Izsakiet savu priekšlikumu.
Nē, bet kurā vietā? Nu, Emīla Gulbja vietā, nu, kur es viņu rakstīju, tur jau nav paredzēta vieta.
Kārtības skatāmajā jautājumā ir sadaļa priekšlikumi.
Nē, nu, tas ir tāds savs formāls, nu,
paldies,
kaut ko teikt, tad vienkārši šādi saka, bet man ir kandidāts.
Ja ir kolēģi, jautājums, lūdzu, uzdodiet viņu, un lai arī citi kolēģi var jautāt, ja tādi jautājumi vēl būs. Paldies, vai lūdzu pārējiem ir jautājumi?
Man ir kandidāts, tā es tagad uzrakstīšu.
Priekšlikumi, viedokļi?
Jā, būs. Es tagad rakstu, jā. Jā.
Uh, Aldis Pinkens, viedoklis, es saprotu, ja?
Jā, kamēr to priekšlikums, man ir viedoklis vienkārši, viedoklis un tāds ļoti sirsnīgs aicinājums, lēmumu projekts un šādas lietas gatavot tā, lai mums komiteja no komitejas par vienu to pašu nav jārunā. Ja mēs neizrunājam līdz galam komitejā, tad atvilkt to līdz domas sēdē šādā pašā izskatā novēt pie tā, ka priecīgs nav neviens laiks ir zaudēts un visi viens uz otru ir dusmīgi lūdzu nokārtojies to, lai jautājumi šādi tiktu izskatīt iespēju robežās un nebūtu jāpieņem lēmums tikai tāpēc ar jebkāds lēmums tikai tāpēc, ka mums domē ir vairākums. Tas ir mans lūgums, lūdzu.
Paldies par viedokli. Lauris Pīlēģis.
Jā, šeit varēs vēl tik pieminēt un sarunu ar Gulbi kungu. Gribēju pateikt, jā, mums tāda saruna bija. Es uzzināju, ka ir iespējams pretendents, kas varētu piedalīties šajā komisijā. Arī bija tāda vēlama izteicis. Bet tad mēs ar kolēģi nonācām pie secinājuma, ka šī sistēma jau būs tie tāda paša, ka mēs kaut kur aklais muguras kaut ko sarunāsim un šis kolēģis tiks iekšā, bet iespējams nedosim citiem tāls novada iedzīvotājiem ar attiecīgu izglītību, spējām un lielāku iniciatīvu iesaistīties šajā komisijā. Līdz ar to nolēmām, ka savu pretendentu tādā veidā arī neizvirzīsim šai komisijai. Un kā jau es arī teicu tautsaimniecības komitejā, es uzskatu, ka šeit bija jāveido šī publiskā pieteikšanās, kur tomēr parunājot kā reiz pilsētsvētkos ar cilvēkiem, ir bija cilvēki, kas bija gatavi, tomēr būtu gatavi pieteikties, kas pa tādu iespēju nemaz nezināja. Un tad vēl man ir tāds viedoklis par to, ja mēs šeit veidojam profesionālu komandu, taisamies viņus uzklausīt, mums ir pašiem vīzija par to, kurā virzienā šai komisijai jāstrādā. Tai pašā laikā, kad šie profesionāļi iesaka paši, ka šī pieteikšanās ir jāveido atklāti, tātad es pieļauju domu, ka viņi arī paši varētu izveidot kaut kādas kritērijas, tādī brīdī mēs viņus vērā neņemam. Tad ir jautājums, kā tad beigās beigsies ar šo komandu, kur būs šie profesionāļi savākti, no cik mēs viņus uzklausīsim un kuros gadījumos uzklausīsim vai kuros ne. Tādēļ, kā jau arī tautsaimniecības komitejā ņemot vērā, ka šī pieteikšanās īsti tāda publiska nebija, es atturēšos, bet nevienā gadījumā nenoniecinu nevienu no profesionāļiem, kas ir šajā komandā, viņiem noteikti ir atbilstošas zināšanas un arī skatījums par to, kā vajadzētu izskatīties Talsu pilsētai un Talsu novadam. Paldies!
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad šobrīd tu, jā, Dainis Karols, lūdzu.
Šeit vairāk kārtīgi jau izskanējas informācija par komisijas spēcīgo sastāvu, un es savu viedokli paludīju finanšu komitejā, ka tiešām komanda, kas ir uzrunāta un kas ir gatava darboties šajā komisijā, man savā ziņā pārsteidz, ka šīs personības no savu pamatdarbu atradīs laiku arī strādāt komisijā ar skatu uz Talsu novadu. Par komisijas izveidošanas kritērijiem tie vairāk kārt arī izskanējuši bažas. Mēs nesen pieņēmām arī uzņēmē darbības komisiju. Un arī tenī brīdī bija diskusija, kad jau, un arī Talsu komersantu klubu vairāk un valsts locekļi norādīja, kad komisija varēja veidot pēc citiem principiem un norādīja, kad jau tikšanās reizē kluba locekļi norādījuši, ka neatbalsta Pinkena vienpersonīgi izveidotās komisijas locekļu atlases, un tur mums bija diskusija, kas ir labāk uzrunāt jom speciālistus vai citādākā veidā nonākt pie rezultātu. Nu, šī komisija arī darbojās, un es ceru, ka arī jaunizveidotā komisija darbosies tikpat labi. Runājot par kandidātu, Edgars Zellers minēja, kad ir šī ideja ienākusi tikko galvā par komisijas vēlētos vērst uzmanību, kad kandidāts jau arī izskanēja finanšu komitejai un minētais kandidāts ir spēcīgs un tas ir, bet tas nav pēdējā brīža piedāvājums, kad izskanējis, un es varbūt šajā brīdī būtu vēlējis atdzirdēt, kad kandidāti ir piekritus strādāt komisijā, man grūti būtu atbalstīt, nezinot to, ka viņi ir piekritusi un vēl kaut kur jāsazinās, lai viņi savu darbību apstiprinātu minētājā komisijā. Es aicinātu šajā brīdī balsot par komisijas izvirzītajiem kandidātiem, kas ir lēmuma projektā.
Paldies. Jā, Aldis Pinkens.
Tikko dzirdētā par tiem pārējiem kandidātiem, tā kā mēs esam droši, ka viņi ir piekrituši darboties, jā? No kādā veidā mēs esam droši?
Jā, es saprotu, Emīlija.
Tātad rakstiski ir saņēmts piekrišana būt šajā komisijā.
Paldies.
Paldies, šobrīd ir saņemts priekšlikums.
Jā, es arī man vēl viedoklis.
Jā, lūdzu.
Šis jau ir stāsts atkal pie kā mēs pēžam ilgstoši par to veidu, kādā mēs strādājam. Kā jau kolēģis teica, pieliedz, ka mēs... Bija vēl kandidāti, kurus mēs domājām vai kā, bet tā kā viņš teica, nu mēs negribam piedalīties šajās tumšajās aizmuguriskajās akcijās, jo, kā viņš teica, arī pilsētas svētku laikā viņam cilvēki izrāda intereses un saka, ka viņi labprāt vispār parunātu kaut vai Remīlu Gulu par šiem jautājumiem vai ir kāda iespēja. Un tas arī... Noved līdz tam, ka mēs šodien to aktualizējam un jautājam daudz šos jautājumus, kādā veidā un kā tas notiks, jo visu jau nekad nevar, protams, skaidri atrunāt, bet nu, ko var censties darīt noteikti. Tas absolūti šajā reizē nav noticis, jo nekas jau neliedz pajautāt deputātiem skaidri. To viedokli nepārprotami, ka būs šādi, vai jums ir kādi kandidāti un būs... vairāki, kā vērtējis, vai viņas visus liks, vai viņas 10, 15, vēl vairāk tie kandidāti, kā viņas liks tajā komisijā. Un tas jau nebija skaidrs. Un tagad mēs nonācām līdz tam, es vēl cerēju, ka būs kaut kādas izmaiņas, varbūt nolikumā. Un tas būs skaidrāks, bet tas skaidrāks nav. Un tagad mēs esam, principā, atkal uz sēkļa, ja, jo ir izvēlēti, nu, kopumā, es domāju, tie kandidāti labi, ir daži, nu, pāris varbūt politiski angažēti cilvēki, nu, kas norāda arī, protams, uz to, ka šis ir arī zināms politisks pasākums, bet, nu, lai vai kā, kopumā tie kandidāti ir profesionāļi, bet manas izvirzītais kandidāts, ko Karolkungs ļoti labi zina, kas tas ir par cilvēku, ja, un viņš ir ļoti labi informēts, un viņš ir pieredzējis pilsētu plānošanā, projektēšanā un visādā ziņā vienmēr bijis par talsiem un visādā veidā atbalstījis tā tālāk. Saņemt arī ir apbalvojumi par dažādu projektu realizēšanu šajos te konkursos un tā tālāk. Tagad ir jautājums, kā tad mēs balsosim, vai kā mēs nonākam līdz tiem kandidātiem, ja, vai kādā steigā mēs tagad balsosim tā par kandidātu. Nu kā? Karola kunga teica, viņš nezina. Nu, viņš var pacelt klausulu vai lūgt kaut kādu risinājumu, ja, bet viņš jau tikai melns un balts. Viņš varēja teikt, es uzvanīšu vai pazvanīšu viņai vai kā, vai kādu vēl varianti, vai tomēr nevajag tad skaidrību. Par šo komisijas sastāvu apstiprināšanu, bet mēs vēl tagad esam šeit, nu, ko tad tagad darīt? Jā? Vai šī kārtība, kādā veidā mēs nonākam līdz šai situācijai, nu, kāda viņa, ko tas atkal liecina par pašvaldību? Tas ir skumi, kolēģi, jo tad būs tāda, jā, atkal cilvēki domās, ka kad ir kaut kādi... Kā šie procesi notiek, un mēs ne pie kāda īsts secinājuma, tad tā arī nenonāka, un kāpēc šis cilvēks paliek, profesionāls cilvēks paliek, kā saka, aiz borta, vai paliks aiz borta, vai kā, nu, jo es jau tā nojaušu, ka te īstenībā neatbalstīs droši vien neviens, jo tāpēc vien, ka mēs to izvirzam, jo es to izvirzu, bet man likās, ka nekas nebūtu bijis slikts, ja būtu pajautāts. Mums deputātiem kārtējo reizi tas nav darīts, varēja apjautāties vienkārši, Emīls Gulbis varēja visiem pajautāt vai nosūtīt ēpastu, un tad, ja ir tie kandidāti, tad ir, ja nav, tad nav. Šobrīd tas ir tāds, nu, kaut kā tā miglāja, kaut ko runā, kaut kam zvana, kaut kas, kaut ko, kaut kā, nu, tā īsti jau tas nu, rezultātā mēs, un tad mēs domājām, ka šādā veidā, ar šādām darbībām sākot šo, ilgspējīgas attīstības tur komisijas darba, ar šādām darbībām mēs veicināsim kaut kādu tādu kādu tur strātavas punktus, tā profesionāli mēģināja nopropagandēt, nu, ka būs tagad tāds, tad kaut ko darīs, ja, bet, nu, vai tas tā, tas tā būs?
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkanis.
Es nezinu, kas tas ir viedoklis vai jautājums par priekšlikumu, jo tajā formā, kā viņš šobrīd izskatās, es īsti neredzu iespēju, ka mēs varam nonākt līdz sastāvu apstiprināšanai no tādā pieklājīgā kārtībā, jo ir skaidrs, ka šobrīd nolikums neparedz kādu papildus. Tātad mums būtu jāizvieto, un nu, mēs tā šobrīd nevaram pamēģināt kādu uz savu prātu vienkārši, jo tas sākums bija tāds, ka nevēlējās to procesu padarīt politiski, bet nu, mēs esam situācijā, ka te tikai deputāti domās, kurš ietilps, kurš neietilps. Šo jautājumu nav iespējams atlikt, lai viņu izrunātu ne sēdes laikā. Ja pretējā gadījumā nu, mums tiešām tagad būtu jāsāk nodarboties ar viena no deviņiem izslēgšanu, lai vienu varētu iebalsot. Nu netaču. Vai šis komisijas sastāvs ir steidzams? Šodien skatāms?
Šis jautājums tad tika iekļauts domas sēdes darba kārtībā, un viņš tika iekļauts domas sēdes kārtībā, pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas lēmumu.
Jā.
Šobrīd ir izskanējis priekšlikums par vēl vienu komisijas locekli, Anci Bērziņu, ko ir izteicis Edgars Zelders. Mans priekšlikums attiecībā uz šo risinājumu, kādā veidā mēs varētu virzīties uz priekšu, ir pirmkārt balsot par priekšlikumu. Ja deputāti šo priekšlikumu atbalstīs, tad tālāk balsot par komisijas sastāvu attiecīgi ņemot vērā, un noteikti mums būtu svarīgi šajā brīdī arī saprast, kuru jomu Ance Bērziņa pārstāv.
Jā, bet es gribu tomēr precizēt par to procesu, kā tad mēs nonākam līdz sastāvam, ja šobrīd mums ir priekšlikums ar deviņiem un lēmumu projekts skan izveidot sastāvu.
Šobrīd nobalsojot par priekšlikumu, mēs sapratīsim, vai mums ir nepieciešams izdarīt izmaiņas komisijas sastāvā. Ja mums būs nepieciešams izmaiņas komisijas sastāvā, tad mēs attiecīgi ņemot vērā to, kādu jomu pārstāv Ance Bērziņa, balsosim par šiem komisijas locekļiem.
Atsevišķi.
Atsevišķi.
Paldies. Jā, nu tā.
Paldies, vai vēl ir kādi viedokļi? Ja nē, tad šobrīd mēs jālūdzu Juzef Kļava.
Bet mēs nevarējām atgriezties pie iepriekšējā jautājuma un varbūt tomēr ielikt 10 komisijas locekļus. Mēs šeit stundu atkal plosamies, viens otru apvainojam, ja, un tā tālāk, tā kā šeit izmainītos, nu kā teikt, pasaules gals, kā es saku, tādā vienkāršā valodā. Nevaram mēs tādu jautājumu, varbūt nobalsojam, ja visi nobalsojam, visi ne, vairākums par šo te Anci Bērziņu, atgriežamies pie iepriekšēja jautājuma, ieliekam komisijās, nobalsojam par 10 locekļiem un dzīve turpinās. Paldies!
Šobrīd mēs esam lēmumu attiecībā uz komisijas nolikumu pieņēmuši, un komisijas locekļu skaits tad ir jau ar lēmumu nolikumā apstiprināts. Man priekšlikums ir uzsākt balsošanu par izteikto priekšlikumu. Vai lūdzu visiem kolēģiem ir izdevies nobalsot? Paldies, es saprotu, ka pārējie ir nobalsojuši. Tad šī brīža balsojums. 7 balsis par, 1 pret, 6 saturās. Līdz ar to priekšlikums nav pieņemts. Un es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par, 3 atturoties un 3 deputātiem, ja, diviem nepiedaloties, lēmums ir pieņemts.
Es gribētu izteikt viedokli par to, ka es nepiedalījos un... Nu, jā, tikko mēs redzējām to paraugu stundu atkal kārtējo vislabākajās tradīcijās, kas raisa mazīgi sarūktinājumu un sašutu un par to, kā politiski šie jautājumi tiek virzīti un kā viņi tiek akceptēti. Un šis priekšlikums bija par cilvēku un... Jūzef Kļau tādā ziņā pareizi teica, ka to varēja mēs te no mušas uzpūšam ziloni nevajadzīgi un vēl tām nemitīgi stundas tam, lai diskutētu par sīkām lietām. Kas varbūt vispār kādi jautājumi tad var vēl būt, ka, jo mēs par šiem jau runājam tā, ka nekā īsti, te, no, lai viņi tiek formāli pieņemti, nu, es katrā ziņā... Pilnīgi nesaprotu, ko domā, kāpēc tā dara, vai kas ir noticis, vai notika, vai tā vienmēr ir bijis ar Sandru Petersonu, vēl deputātiem, kas neļauj šīs lietas tomēr skatīt atklātāk un caurskatāmāk, un tas taču nav sarežģīti, vai cienīt viens otru un arī šos cilvēkus. Un man katrā ziņā gandrīz visi šie... komisijas locekļi atbalstām, bet man nebija skaidrs īsti, kā tieši viņus atlasa. Tas notika tā vienpersoniski, un es domāju, ka bija vērts arī šo cilvēku piesaistīt šajā darbā, jo šī kandidāta pieredze arī ir ļoti liela, un es domāju, ka pašvaldība tikai iegūt tā vietā, tāpēc, ka to izvirs Zelbers, mēs Talsiem novadam, tas ir galvenais, kāpēc vispār to par katru cenu nebalsot, izslēgt vai noraidīt, ja ko, kas nāk no mums. Un, lai gan es vēlreiz atkārtoju, bija priekšlikums, jā, nu to kaut kā risināt savādāk, un es vairāk kā tāpēc jautāju par to komisijas izslēgšanu, tur izvairīšanās, un to vajadzēja, man liekas, pamainīt kaut kā vai vismaz ļaut iespēju, ja. Tas ir komisku. Es katrā ziņā šobrīd esmu ļoti bēdīgs.
Paldies. Almans Kalniņš.
Jā, pamatojums par balsojumu. Es šajā attiecībā uz Anci Bērziņu atturējos. dažādu iemeslu dēļ, paskaidrošu kāpēc. Pirmkārt, tas, ko Zeldera kungs šeit kultivē, tas ir pilnīgākais balagāns, speciāli izraisīts, bet es pateikšu, kāpēc. Šis jautājums jau tika virzīts tautsaimniecības komitejā, finanšu komitejā, un dotā brīdī viņš ir nonācis domas sēdē. Šāds veids priekšlikums, ja nepaspējāt viņu virzīt uz tautsaimniecības komiteju, es to varētu saprast, tanī brīdī nāca tikai ierosinājums par šādas komisijas izveidu un tā tālāk un tā tālāk. Tad kāpēc priekšlikums netika virzīts uz finanšu komiteju, kur attiecīgi laicīgi varēja sagatavot gan ēmu projektu, gan arī meklēt risinājumu, kā iekļaut šo kandidatūru komisijas sastāvā? Šis viss ir speciāli uztaisīts, lai mēs pēc tam izskatītos tā kā muļķi, un Zeldera kungs vēl minu cienīt vienam otram. Tad Zeldera kungs, kur tad ir tā jūsu cieņa, ka jūs visi mūs nosaucat, kā pieminat tikai augs un augs, un nekā nekas nenotiek. Paldies.
Bet man tad ir jāatbild, jo tā nav taisnība.
Mēs nepaisīsim publisko diskusiju par šo jautājumu, jo mēs tam jautājumu izskatījuši.
Tā ir melošana, ko Almans dara kārtē reizi, Karols viņam liek to darīt.
Šobrīd skatīt vienas kārtības jautājumu par Sijā atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra daļu un pirkšanas atcelšana. Un šajā jautājumā mums ziņo tad Solvita Zemīte, kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Solvita.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par 2019. gada 15. augustu Talsu novads pašvaldības lēmuma un 2019. gada 15. augusta Dundagas novada pašvaldības lēmuma atcelšana, jo Jūrmalas pilsētas doma pieņēma 2021. gada 25. novembrī lēmumu par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu, ar kuru tika atcelts iepriekš pieņemtais lēmums par līdzdalības izbeigšanu un iespēju daļu atsevināšanai. Lūdzu, jautājums skatīts ir tautsaimniecības un finanšu komitejā. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Trīspadsmit deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par būvju īpašumu Mieru ielā 8 Valdemārpilī Talsu novadā pirmpirkuma tiesībām. Un redzu, ka ziņos juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Jansone. Lūdzu, Ilva.
Ir sagatavots Talsu novada pašvaldības lēmuma projekts par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mieru ielā 8 Valdemārpilī Talsu novadā, jo šajā gadījumā tad ir dalītais īpašums, kad zeme pieder pašvaldībai, bet būves pieder privātpersonām. Ir tātad saņemts iesniegums, kad ir noticis darījums par šo būvju pārdošanu un attiecīgi ir saņemts iesniegums, lai pašvaldība izskatītu pirmpirkuma tiesību atteikumu. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Ja nav, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot par vienam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada domas 2022. gada 28. aprīļa lēmumu numuru 174 par zemes vienības spārs muižas pārēji Ģibuļu pagastā Talsu novadā daļas nodošana nomā un nomas izsols noteikuma apstiprināšanu atcelšanu. Turpina Ilva Jansone.
Šī gada 28. aprīlī Talsu novada doma pieņēma lēmumu
par iepriekš minētās zemes vienības nodošanu izsolē. Sakarā ar to, ka rīkotajā izsolē neviens pretendents nepieteicās, jautājums tika atkārtot skatīts Tausnovada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsinināšanas komisijā, kura šī gada 7. Jūnijā nolēma domē ieteikt nerīkot atkārtotu domas tiesību izsoli. Lūdzu lemt par sagatavoto domas lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi, priekšlikuma viedokļi, balsojam. Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot par vienam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Ko? Nākošais darbkārtības jautājums par ielu tirdzniecību Dižmāras gada tirgu un ziņojums Taustautsnam vadītāja Daco Badolska. Tad es pareizi saprotu, ka Daco Badolska mums šobrīd nav pievienojusies. Ieva, vai lūdzu mums šobrīd ir brīdis, kad mums ir nepieciešams Agnes ziņos. Ja, paldies, Agnes Vecākāgan, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par ielu tirdzniecību Dižmāras gada tirgu. Izskatīts lēmums arī ir finanšu komitejā. Lūgums ir noteikti īslaicīgo tirdzniecības vietu Dižmāras gada tirgu ietveros 2022. gada 13. augustā laikā no 9 līdz 14. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, es nevaru par šo jautājumu nerunāt ne komitejā, ne domas sēdē, jo joprojām iepazīstoties ar to saturu, nekas nav mainījies, un mēs atkal domāju gribam lemt par to, par ko mums nav jālemt. Tāpēc man ir jautājums. Tas gan droši vien, ka nevar būt Agnesei, un nekādā veidā es saprotu Agnesi neatbildēs par to juridisko tēmu, bet pašvaldībā ir saistošie noteikumi par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās Talsu nodaļas administratīvajā teritorijā no 13. Gada jau, kas paredz kārtību, kā tiek noteikt, kā tiek saņemtas atļaujas, kurš viņas dod, kurš viņas nedod, kādos gadījumos un kam. Un ne šie saistošie noteikumi, ne minētie ministra kabineta noteikumi, nesaka, ka par šādiem jautājumiem jebkad būtu jālem domē. Mēs enerģiski katru mēnesi vasaras sezonā nosakām lietas un pieņemam lēmumus par lietām, par kurām mums jāpieņem, viņi nebūtu nemaz. Es tomēr vēlos saprast šo te. Kāpēc tas lēmums ir nonācis līdz domai? Nevis tics atrisināts administratīvā veidā, kā saka saistoši noteikumi pilsētas vai pagasta pārvaldē, vai licencēšanas komisijā, vai daļa kur citur?
Jūs pieminētie saistošie noteikumi nosaka vispārīgo kārtību, kad privāta persona griežas pašvaldībā, lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai vai īslaicīgai tirdzniecībai. Šinī gadījumā ir jautājums, ka pati pašvaldība, pareizāk sakot, tās iestāde rīko šo ielu tirdzniecību.
Jā, bet es atvainojos jūs visu to konstrukciju, ja jūs viņu esat skaņojusi un kaut kā piedalīsies pie lēmuma projekta tā tiesiskās daļas. Jūs uzskatāt visu laiku, saucat pašvaldības iestādi, patiesībā dodat viņai tās privāta personai paredzētās tiesības. Pašvaldības iestādē nav vajadzīgs domas lēmums, jo pašvaldība, viņa ir pašvaldība šajā situācijā. Ja jūs attiecināt un izdodat šo vai gatavojat domas lēmumu pamatojoties noteikumu par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojam ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību, un to jūs darat, jo tas ir preambulā rakstīts, tad tas viss attiecas uz privātu personu. Tomēr būtu jāsaprot, vai mēs uzskatām šajā brīdī Talsu tautas namu par privātu personu vai par pašvaldību. Jo, ja mēs uzskatām viņu par privātu personu, tad uz viņu attiecas saistošie noteikumi. Ja mēs viņu uzskatām par pašvaldību, tad mums šāds domas lēmums nav jāpieņem. Jo visu ir atrisinājis jau pašvaldība pat kā tāda, nosakot tirzniecības vietas, nosakot tirzniecības nodevas un visu pārējo.
Es varu atkārtot tikai to, ko es minēju arī 30. jūnijā domas sēdē, ka tika runāts par citu līdzīgu gadījumu. Kad šī brīža situācijā jau pirmatnējais līgums, kad par to ir lēmts domas sēdē, un lai šo situāciju atrisinātu nākotnē, tiek gatavot saistošie noteikumi, kur šīs jautājums tiks atrisināts, lai viennozīmīgi būtu skaidrs, kā rīkoties ar to dara pašvaldību, lai mums nebūtu uz domas sēdi izpildu varā jānāk, un tas netiktu darīt. No ceturtdienas līdz šim brīdim nekas nav mainījies, un cits skaidrojums jums arī nevarēs šodien iedot.
Teikšu atklāti, mani juridiskās nodaļas kolēģu atbildes par to, ka es esmu pateicis to, ko es esmu pateicis, un vairāk es pateikt jums nevēlos, nu sāk tā diezgan fascinēt, ja? Jūs nevarat.
Ne, bet, nu, pinkas, jūs nevarat, es nevaru citu viedokli tagad pēkšņi izdomāt, vai es kaut ko krasi mainīšu, un tad atkal man būs jautājums par to, kāpēc jūs ceturtdien teicāt vienu, kāpēc pirmdienā jūs sakat kaut ko citu.
Ziniet, nav problēmu, ja cilvēks apzinas, ka ir kļūdījies kādā sākotnējā savā apsvērumā. Un viņu groza šobrīd, mēs neregulāri nonākam pie situācijas, ir uzrakstīts tas, kas ir uzrakstīts, un mazāk vai savādāk uzrakstīt es nevēlos. Jūs nevarat atbildēt uz jautājumu, kas jums patiesībā pēc kompetences pieklājas atbildēt. Jūs esat atbildīgi par tiesiskumu ievērošanu pašvaldībā. Un es jums stāstu par to, ka ir noteikumi, kuri jau visu risina. Tajā brīdī šie noteikumi mums nav jāievēro, jo tie attiecas uz privātu personu. Tai brīdī, kad es jums apgalvoju, ka šobrīd domas lēmumā tautas nams faktiski tiek definēts par privātu personu, jūs vienalga sakāt, neko es neteikšu, balsojiet. Nē, tā doma nebalso. Doma balso par jautājumiem, par kuriem viņai ir jābalso. Un privāta personai tā tad mēs drīkstam ļaut licencēšanas komisijai vai pilsētas vai pagasts pārvaldes vadītājiem noteikti tirdzniecības vietu. Bet pašas pašvaldības iestādē mums ir jānāk uz domi, jo redz, pašvaldības iestāde ir mazāk ticama vai kaut kā savādāk. Nu tieši, kur ir tā atšķirība?
Licencēšanas komisija lem tikai par tiem jautājumiem, kuru ir saistošojos noteikumos, ir noteikts jau konkrētas tirzniecības vietas.
Jā.
Dižmāras tirgus nenotiek konkrēti noteiktā tirzniecības vietā, kas ir nostiprināts ar saistošajiem noteikumiem.
Kāpēc viņš nenotiek gadu no gada? Kāpēc šai saistošos noteikumos šī vieta
nav? Nu, to es jums nevarēšu atbildēt, jo tie saistiešie noteikumi nav tapuši ne vakar, ne aizvakar, ne sākot no 11. janvāra, kad es šeit strādāju.
Jā, bet institucionāla atmiņa tāda neeksistē, ja, kad mēs varētu zināt, ko ir darījuši
iepriekšēji. Es neesmu prasījusi tiem kolēģiem, kas šo saistošos noteikumus ir gatavojuši, ka pēc Dižmāras tirgus nav noteikta kā pastāvīga tirzniecības vieta un nosaprināt saistošajos noteikumus. Bet tā, diemžēl, nav tādas informācijas.
Tas sapratu, jā, tātad mēnešu laikā kopš es visu laiku rādu, ka ir problēma, mēs nevaram sagatavot saistošos noteikumus 9 gadus vecos pielikt klāt šo vietu un reiz pa visām reizēm aizmirst to, ka
darba grupa strādā pie šo jauno saistošo noteikumu izstrādāšanas.
Un kas šobrīd, tieši kas šobrīd traucē noteikt šo vietu Talsu novada pašvaldības iestādē? Nu, kurš normatīvais akts traucē viņai šo izdarīt bez domas lēmumu, kur 19 deputāti piepūstiem vaigiem 3 komitejās un domas sēdē runā par šo jautājumu? Kurš normatīvais akts šo liec?
Es jums nevaru tādu normatīvu aktu nosaukt.
Nu tā tad šis lēmums faktiski pēc būtības ir tikai tīra dekorācija, drošības pēc, lai viņš iziet ar domi, un tad, ja domi daļa ko pielēmas, nu tad mums tas pasākums viss paliek stingrāks. Es aicinu nākošu mēnesi jau būt gatavam nelaist šādus jautājums par ielu tirzniecību, ko organizē pašvaldības iestādes domas
sēdē. Es ļoti ceru, ka nākušajā domas sēdē jau būs jaunie saistošie noteikumi, kurus varēs arī skatīt un diskutēt un tā tālāk.
Burvīgi mēs mēģināsim par šo atcerēties. Paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsojumu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par, diviem nepiedaloties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Evai Kārkņai savienot amatus, Ilva Jansone.
Ja es nekļūdos, 8. jūnija domas sēdes, ārkārtas domas sēdē, tik skatīts jautājums par Evas Kārkņas amatu apvienošanu, bet tā kā tajā brīdī atklājās jauna apstākļa, kur nebija zināmi, sagatavojot lēmumu projektu, tātad lēmumu projekts ir iesniegts atkārtot uz kārtējo domas sēdi, un tad lūdzu lemt par sagatavoto domas lēmumu projektu, kas jums ir pieejams.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Labi. Paldies, mēs uzsākam balsojumu. Balsojums tiek slēgts. Andra, vai jūs nebalsojāt? Divpadsmit deputātiem balsojot par un diviem nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Rudzes pirmskolas izglītības iestādes saules puķu nedzīvojamo telpu nomas maksu un ziņo mums Linda Kleinberga, Rudzes pirmskolas izglītības iestādes saules puķu vadītāja. Lūdzu, Linda.
Labdien visiem! Tā ir sagatavots lēmuma projekts, kurš tika lēmts arī komitejas sēdē par nekustamo īpašumu izmantošanu, nomas maksas izmantošanu, noteikšanu nomas organizēšanai neapdzīvotajās pirmskolas izglītības iestādes telpās, un nomas maksa tika aprēķināta uz kvadrātmetriem, lai, ja gadījumā turpmāk rodas tāda iespēja iznomāt šīs telpas, tad varam noteikt maksu par atbilstošos telpas iznomājumu platību. Tad lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Balsojam. Balsojums tiek slēgts. Četrpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par kolks pamatskolas telpu nomas maksu. Un ziņo mums Antra Laukšta. Agnes Veckāgan, lūdzu.
Atvainojos, es ziņošu, jā. Ir sagatavots lēmuma projekts par kolks pamatskolas telpu nomas maksu. Lēmuma projekts tika izskatīts arī Finanšu komitejā. Un lai kolks pamatskolas telpas varētu iznomāt nometnēm un citiem mēķiem veikts maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins. Aprēķins sastāv no trīs daļām, kurā pirmais telps iznomā ar apkopēju darbu samaksu bez gultas veļu, kas ir 3,94 €, tāpat ar apkopēju darbu samaksu un ar gultas veļu 4,12 €, bez apkopējas darbu samaksu un bez gultas veļas 3,69 €. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkens.
Varbūt, ja var atsaukt atmiņā, kas mums tur neštīmēja?
Mums tur bija, ja tur izņemts ārā tas aprēķins viens, tur bija sajaukts vienkārši vietām nosaukumi. Bija tas 4.12 bija par ar apkopēs darbu samaksu bez gultas veļu, vienkārši vietām bija sajaukusi tā lēmuma gatavotāja. Un es arī nebiju pamanījusi, kad tas, kas ir ar apkopējas darbu samaksu un ar gulcveļu, bija lētāk nekā bez to gulcveļu.
Nā, jā, skaidrs. Uh-huh. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 14 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par dalības maksu Rojas sporta skolas organizētajā burāšanas regatē. Un ziņos mums sporta skolas vadītāji. Tatjana Kirīlo, lūdzu Tatjana.
Labdien, tika sagatavots lēmuma projekts par to, ka Rojas sporta skola no 23. līdz 24. jūlijam organizē burāšanas regati Rojas lielā balva, kurā paredzēta dalības maksa ir 25 €. Lēmuma projekts tika izskatīts finanšu komitejā un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par burāšanas regates dalības maksu. Paldies.
Paldies, deputāti jautājumi, priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 14 balsīm par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par dalības maksu Talsu novada sporta skolas nometnēs 2022. gadā. Un ziņos mums.
Ziņos direktora vietniece Anda Bajāre. Labdien visiem. Sporta skola sagatavojas lēmumu projektu par dalības maksu mācību treniņu nometnēs sporta skolā un dalības maksa. Dalības maksā ir iekļautā audzēkņu ēdināšana, ko sedz vecāki. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā. Pēc finanšu komitejas ir veikti grozījumi, precizēti cipari audzēkņu skaitā un summā hokeja nometnē, jo tur, lai būtu reālāk pēc patiesības, kāda ir, un līdz ar to tur arī nedaudz ir dzēlusies sēdināšanas izmaksas. Pārējais viss ir palicis tāpat. Lūdzu, deputāti balsoju par.
Paldies, deputāti jautājumi, priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Paldies, balsojums slēgts. 14 balsis par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par valsts nozīmes pilsētbūniecības pieminekļu teritorijā esošo vēsturisko ēku restaurācijas un konservācijas projektu līdzfinansēšanu. Un ziņojums attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujenīca. Lūdzu, Jolanta.
Labdien visiem. Tātad jau aprīlī tika izsludināts šis konkurss, kad varēja iesniegt pieteikumus finansējuma saņemšanai vēsturisko centru pilsētbūniecības pieminekļu teritorijā esošo ēku restaurācijai vai konservācijai. Pieteikums varēja iesniegt līdz 22. gada 10. maijam, un līdz šim norādītam termiņam tika iesniegti 5 projektu pieteikumi. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, kas regulē šī konkursa norisi un visus procesus, tika izveidota ar izpilddirektora rīkojuma vērtēšanas komisija, kas arī vērtē šos iesniegtos pieteikumus. 30. maijā šie pieteikumi tika izvērtēti un tālāk virzīti 3 pieteikumi, kuriem komisija lēma, kā izteikt priekšlikumu domē lemšanai par finansējumu piešķiršanu. Viens no tiem ir Košargā Kolks pagastā, būvniecības dokumentācija izstrāde īpašumam Virgo, tad ir fasādes atjaunošanas ievojumai mēkai lielajā ielā 33 Talsos novadā, un vēl viens projekts ēkas daļas restaurācija dzīvojumai ēkai Baznīcā un Sīkrega ciemā Kolks pagastā. Šīm pasākumam finansējums bija paredzēts 22. Gada budžetā kopējais finansējums 30 tūkstoši eiro, bet šobrīd atbalstot šos trīs projektus, nepieciešamais finansējums 14262 eiro un 20 centi. Lēmuma projekts ir sagatavots par atbalstu šiem plānotajiem projektiem, lūgums apstiprināti sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Aldis Pinkens.
Trīs vārdos, par ko mēs darām ar atlikušo pusi no naudas šogad? Vai?
Šogad fiziski nav iespējams izsludināt un vēl piešķirt finansējumu, lai cilvēki varētu uzsākt šos procesus. Plāns ir tāds, ka, ja būs nepieciešams šo finansējumu, var vai nu sekt kādu citu konkursu, nepieciešamības ir tās ir lielākas. Un konkursu šobrīd atkārtot ir plānot sludināt gada beigās, un tad mēs uz jauno budžetu zinām nepieciešamo finansējumu. Un iespējams nav liek arī jāplāno finansējums, ka tikai tas, kas ir apstiprinātajiem projektiem.
Jā, bet kāpēc nav fiziski iespējams vēl vienu konkursu izsludināt?
Tāpēc, ka, ja mēs izsludināsim konkursu, kā minimums būs mēnesis, tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā mēs būsim spiest šo finansējumu pārcelt uz 23. gadu, jo nevarēs visu izdarīt šajā gadā, un līdz ar to finansējumu mēs arī iespējams nevaram apgūt, jo tas būs laiks, un mēs jau būsim gadu otrajā pusē, un ja cilvēks iesniedz, piemēram, uz fasādes atjaunošanu, tas ir saistīts ar būvnieku pieejamību, ar iespēju darbus realizēt. Vienīgā iespēja ir tāda, ja cilvēki iesniedz pieteikumus par tehniskās dokumentācijas izstrādi, un ja tā ir pietiekoši vienkārši.
Jā, bet nu jūs šobrīd domājat tā kā iesniedzēja vietā, ko viņš var un ko viņš nevar paspēt. Manuprāt, mēs esam pusgadā tikko pārlekuši veiksmīgi pāri, jo vēl ir 6 mēnešu laika, kāpēc gan lai mēs neizsludinātu. Tas, ko mēs paspēsim, nu es domāju, pa to jau gan jau ka iesniedzējs sapratīs, var vai nevar, bet...
Šobrīd plānā ir sludināt konkursu oktobrī.
Bet no kā tas ir atkarīgs? Šis plāns, kurš viņu tādu oktobrī?
Lai būtu loģisks gan vērtēšanas process, gan iespēja uzsākt arī būdarbs tiem, kam tas ir nepieciešams un iespējams. Mūsu pieredze šobrīd jau ir vairāki gadi šī konkursā, un pieredze rāda, ka arī šobrīd piešķirot finansējumu pavasarī nevienmēr cilvēki līdz rudenim paspēja būdarbus veikt. Un, diemžēl, mums ir bijušas situācijas, ka finansējumu ir iesniegums saņemt, ka finansējums ir jāpārceļ uz nākamo budžeta gadu.
Nu jā, bet mēs redzam, ka mēs tā esam bišķi tādā jaunākā novadā un citādākā nekā viņš ir bijis iepriekš, un mums ir kādai jaukai vajadzībai 15 tūkstoši šeit, es redzu. Un konkursi ilgst mēnesi.
Un pēc tam arī izvērtēšana vismaz 2 mēneši no izsludināšanas brīža paiet tas laiks, kā minimums, kamēr tiek izvērtēts, pēc tam tiek slēgt līguma, un mēs jau esam faktiski turpat rudenī.
Jā, bet nu, tas jau nav nekas slikts.
Tas ir pietiekoši slikti tiem, kas grib veikt būvdarbus.
Labi, jā, un tātad šie te, patiesībā šie te 16 tūkstoši nepilnē ir paredzēti kādu citu vajadzību.
Šobrīd konkrēti nav viņi paredzēti nekam, viņi šobrīd paliek neizmantoti, jo, diemžēl, 2 projektu pieteikumu tika izslēgti no vērtēšanas kvalitatīvajos kritērijos, jo neizpildīja administratīvo kritēriju noteikumus.
Labi, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu.
kopš.
Balsojums tiek slēgts. 14 balsis par un lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Rojas vidusskolas telpas remontam no nekustamā īpašuma atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Ziņo Rojas pagasta pārvaldes vadītāja Santa Krūmiņa. Lūdzu, Santa.
Labdien visiem. Tika sagatavots lēmuma projekts, kurš tika izskatīts arī finanšu komitejas sēdē par finansējumu piešķiršanu Rojas vidusskolas telpas remontam no nekustamā īpašuma atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Talsu novada pašvaldībā šī gada 27. maijā ir saņemts Rojas vidusskolas direktors Sandis Veidas iesniegums ar lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus pirmās klases remontam. Tad 2022. gada budžetā PKK kodā 2241 ēku būvju un telpu kārtiem remontam nav piešķirti finanšu līdzekļi. Atsevinot nekustamo īpašumu Stelgas ielā 25 Rojā Rojas pagastā, Talsu novadā tika iegūta finanšu līdzekļi 16 500 eiro apmērā. Ir pievienot arī tāmi, kas sastāda 13 914 eiro un 53 eiro centi. Un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums ir tātad mēs to finansējumu piešķiram Rojas vidusskolai. Trešais laimējošos daļas punkts veik grozījumus vai izmaiņas budžetā iestādes, tas ir pagasta pārvaldes budžetā vai vidusskolas budžetā. Man tā īsti nav skaidrs, kurā iestādē ir tas realizētājs šim.
Pagasta pārvaldes budžetā.
Jā, jo mēs piešķirām finansējumu skolai, kas ir iestādes.
Jā, no pagasta pārvaldes budžeta.
Tātad no pagasta pārvaldes ieņēmumi.
Jā, no ieņēmumiem, jā, tieši tā.
Bet arī vidusskolas budžets tātad palielinās, jā? Par tiem remontiem.
Acīm redzot, jā.
Ne, vidusskolai palielinās, ja mēs piešķirām 11.5.
Es lūgtu finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāju Agnes Vecskāgani. Tātad tiks grozīts starp kodiem un iestādēm.
Starp kodiem un iestādēm palielināsies Rojas vidusskolas izdevumu daļa.
Un kāds bija tas, ja pierreiz varbūt atceries, kāds bija tas atsevināšanas rezultāts?
16 tūkstoši ar kapēkām kaut kur.
Es varu pateikt konkrēti, ir pavisam tas rezultāts, tie finanšu līdzekļi, kas iegūtu pārdodošu nekustamā īpašumu, ir 16 500 eiro. Un 50-70% no šīta finansējuma sastāda 11 550 eiro.
Skaidrs. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Ja tādi nav, mēs uzsāksim balsošanu. Balsojums ir slēgts, ar 14 balsīm par lēmumu ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nedzīvojamo telpu nomas maksu nekustamē īpašumā skolas ielā 8 mērsargā mērsarga pagastā Talsu nodā un ziņo finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnes Vecskāgani.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par nedzīvojamā telpu nomas maksu nekustamā īpašumā skolas ielā 8 mērsargā. Nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma skolas ielā 8 mēsragā būvēja ar nosaukumu sporta zāle nedzīvojamo telpu nomas maksa par 1 kvadrātmetru, kas būtu 0,03 centi stundā un 0,22 centi dienā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Un vēl ir tāpat tās 4,56 mēnesī. Varbūt tehniski te tā kļūdiņa pirmā punktā to iekaviņu pārcelt aiz centiem. Ja tur ir. No stundu, aiz pirmais punktās aiz stundā, bet vajag aiz centiem.
Mums kur dačifrē sumu praktiski. Centi. 3 centi. iekava un tad ir stundā.
Paldies.
Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu viedokļi? Ja tādu nav, uzsākam balsojumu. Balsojums slēgts, 14 balsis par, lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma 8850017009 Dundagas pagastā Tālus novadā. Un ziņo mums īpašuma un vidas aizsardzības nodaļas vadītāja Ingra Maška Lūdzinga.
Labdien! Ir saņemts iesniegums un Dundagas pagas pārvaldes attiecībā par lūgumu nodot nomā. Vienas zemes gabala tā rezultātā ir sagatavots lēmuma projekts, kurš tiks skatīts arī finanšu komitejā lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Balsojam. Balsojums slēgts ar 14 balsīm par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Tālus novada pašvaldības pārstāvu biedrībā Latvijas biatlona federācija ziņo dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Lorenza Lūdzvaja.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts Kaspara Sakniņa iesniegums, kurā viņš informē pašvaldību, ka Biedrības Latvijas biatlona federācija kopsapulcē 13. maijā viņš ir ievēlēts par biedrības prezidentu, ņemot vērā Kaspara Sakniņa amata maiņu šajā biedrībā. Kaspara Sakniņš lūdz kā pašvaldības pilnvaroto pārstāvi biedrībā virzīt Talsu novada sporta skolas izglītības metodiķi biatlona treneri Kārli Vanagu. Pašvaldībā ir saņemts arī Kārļa Vanaga iesniegums, kurā viņš piekrīt pārstāvēt pašvaldību šajā biedrībā. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kura pirmā punkta redakcija paredz pilnvarot Kārli Vanagu, turpmāk pārstāvēt Tālus novada pašvaldību biedrībā Latvijas biatlona federāciju, un lēmuma otrais punkts atzīt par spēku zaudējuši iepriekšējo pilnvarojumu lēmumu.
Paldies, jautājumi, priekšlikumu viedokļi, balsojam. Balsojums slēgts, 14 balsīm par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par atļauju Andima Strātovam savienot amatus, turpināja Lorenza.
Pašvaldībā ir saņemta Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas informācija, ka Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 31. maija sēdē, aktualizējot Kurzemes plānošanas reģiona deleģēto pārstāvju sastāvu rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. līdz 2020. gadam un rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021. līdz 2027. gadam uzraudzības komitejā par minētās uzraudzības komitejas pastāvīgā locekļa vietnieku, kam ir noteikts valsts amatpersonas status, tiek deleģēts Andis Astrātovs. Sagatavots lēmuma projekts atļaut Andim Astrātovam savienot Talsu novada domas priekšādātāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos amatu ar pastāvīgā locekļa vietnieka amatu rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai un rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai nākamajām periodēm uzraudzības komitejā.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu, balsosim. 12 balsis par, 1 pret un 1 atturās. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par gada publiskā, par Talsnodu pašvaldības 2021. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu, turpināja Lorence.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 72. Pantu, kā arī ministra kabineta noteikumiem par gada publiskajiem pārskatiem, ir sagatavots Talsnodu pašvaldības 2021. Gada publiskais pārskats. Dokumentu pārvaldības nodaļa ir apkopojusi informāciju, ko tai ir iesnieguši gan nodaļu, gan dažādu iestāžu pārstāvi, līdz ar to katrs iesniedzējs uzņemās atbildību par to sadaļu, ko viņš ir iesniedzis šim pārskatam. Pie apspriedes gaitas esmu pievienojusi informāciju par tehniskiem labojumiem, ko esmu veikusi šajā lēmuma projektā, tie saistīti ar dažādām gramatikas niansēm, un vēl secināju, ka neesmu atjaunojusi satura rādītāju, to es arī atjaunošu.
Paldies, jautājumi, priekšlikuma viedokļi. Lūdzu, Alds Pinkens.
Bet tā drīzo konspektīvu pārskrējienu pār par to gadu pārskatu nebūtu iespējams uzklausīt. Tas šeit notiek parasti alsos apstiprināt vienkārši pēc būtības? Nē.
Tad,
tas ir pašvaldības gada pārskats, nu, līdzīgi kā mums prezentē gan kapitāla sabiedrības, gan brīžiem arī iestādes.
Gada publiskais pārskats ir nosūtīts deputātiem, tas ir gan apjomīgs dokuments. Šobrīd mēs neesam gatavojušies publiski.
Saprotu, ka varbūt neesmu gatavojuši publiski, bet mēs tikko dzirdēju Aiva, kā kopā licēja, tur ir iestādes uzņems atbildību par informāciju, ko iesūt un tam līdzīgi. Nu, tā kā jūs cerējāt, ka deputāti ies 87 lapām cauri un meklēs, kas tur ir un kas tur nav. Vienkārši tā idejiski. Es pirmo reizi piedalos pašvaldības gada pārskata apstiprināšanā, bet manuprāt, ka tas dokuments ir pietiekami svarīgs, jo mēs tā visi, mēs izliekam viņu publiskai apskatēji un tomēr būtu tā vērtīgi noziņot.
Mēs varam ņemt vērā jūsu priekšlikumu attiecībā uz nākošo gadu, bet šobrīd gada publiskais pārskats ir pieejams deputātiem. Deputāti varēja ar šo informāciju iepazīties. Gada publiskais pārskats būs pieejams arī publiski. Un man ir priekšlikums un lūgums atbalstīt šo te sagatavoto dokumentu.
Nu, tātad jūs aicināt mums atbalstīt dokumentu un pēc tam ar viņu tā rūpīgi iepazīties, ne, neizskatot.
Otrādi, jums tika nosūtīts dokuments, ar kuru jūs varējāt rūpīgi iepazīties.
Labi, paldies.
Jā, jautājumi nav un priekšlikuma viedokļa cita nav, tad es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot par un vienam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsnodu pašvaldības izpilddirektoru vietnieku parakstu tiesībām un ziņo mums juridiskās nodaļas vadītāja Ilvija Ansone.
Tad ir sagatavots Talsnovada domas lēmuma projekts par Talsnovada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku parakstu tiesībām. Minētājs lēmums ir pamatots ar to, lai
atvieglotu izpildu direktora darbu un dokumentu parakstīšanas daudzumu, kas izpildu direktoram ikdienā ir jādara, lai daļēji šos pienākumus varētu nodot pašvaldības izpildu direktoru abiem viendiekiem. Domas lēmuma projekts paredz arī, ka TASU novada pašvaldības izpildu direktors ar rīkojumu nosaka tieši konkrēti, kurus dokumentus katrs no viņa vietniekiem parakstīs un kādās jomās attiecīgi no tām funkcijām, kas attiecīgās jomas izpildu direktora vietniekam ir paredzētas centrālās administrācijas nolikumā. Varbūt, kad sīkāk par šī lēmuma nepieciešamību un motivāciju var paskaidrot pati izpildu direktora Ieva.
Paldies, izpildu direktora Ieva Krēķa.
Jā, labdien. Šis lēmums ir tapis varbūt ilgākā laika periodā, ņemot vērā to situāciju, kas pēc administratīva teritoriālās reformas ir izveidojusies un respektīvi ar milzīgo informācijas apjomu un lielo dokumentu skaitu, kas ikdienā ir gan jāvīzē, gan arī izpildu direktoram ir jāparaksta. Respektīvi tas darbs, kur ir dokumentu parakstīšana, paņem apmēram 7 līdz 8 stundas dienā. Līdz ar to man nepaliek laika īsti šiem strateģiskajiem jautājumiem pieslēgties. Otrs iemesls ir uzklausot iestāžu vadītājus un nodaļu vadītājus arī par šo informācijas apriti. Ja šos dokumentus tātad paraksta viens cilvēks, tad laiks, lai to izdarīt, ir krietni ilgāks nekā tad, ja šī atbildība, ja parakstīšana ir uzticēta 3 cilvēkiem. Mēs esam pārunājuši arī ar vietniekiem, kā mēs varētu pātrināt šos procesus un esam nonākuši pie šādu secinājumu, ka tātad mēs sadalīsim šīs atbildības jomas. Tas nenozīmē, ka es izvairos no atbildības. Vienalga, izpildu direktors ir atbildīgs absolūti par visu, arī to, ko vietnieki parakstīs, bet tas uzlabos dokumentu aprits ātrumu noteikti, un tas atbrīvos arī manu laiku, lai pievērstos varbūt strateģiskākiem jautājumiem un netik daudz parakstīt dokumentus. Atbildot uz finanšu komitejā izskanējošo jautājumu, ka tas ir izpildu direktora pienākums, jā, protams, bet izpildu direktoram arī ir tiesības deliģēt atbildību uz leju, un manuprāt, ka tas šādā lielā uzņēmumā, kā ir tās nauda pašvaldība, ar šo milzīgo informācijas dokumentu plūsmu, tas ir absolūti normāli, lai mēs varētu nodrošināt pietiekami ātru dokumentu apritu, lai mums nekavētos atbildes sniegšana, lai mums nekavētos parakstīšana un visi pārējās lietas. Tātad mans lūgums tiešām ir atbalstīt šo lēmumu projektu, lai mēs kļūtu kaut nedaudz vai efektīvāki.
Paldies. Jautājumi Aldis Pinkans, pēc tam Aļaks Solojos.
Tikko burtiski ieraudzīju 20 minūtes atpakaļ no juridiskās nodaļas vadītājas atsūtīt e-pastu, kurā tā kā ir mēģinājums skaidrot, kāpēc mums šāds lēmums būtu jāpieņem par tādā jautājumā, kā paraksta tiesības. Viens ir tas, ka katrā ziņā man neizdodas atvērt pievienoto saiti no Vides aizsardzības un attīstības ministrijas, kurā ir kaut kas tāds skaidrots. Bet otrkārt, likumā par pašvaldībām 62. pantā nav otrās daļas, kurā 4. punktā mums būtu minētajā citātā noteiktās darbības jāveic kā domē. Nevēlties varbūt paskaidrot?
Jā, jums nosūtītais izvilkums no Vara ministrijas mājaslapas ir 2020. Gads datāts, bet šeit vairāk man doma bija jums sūtīt, lai pamatotu to, ka tiek lietots termīns paraksta tiesības. Šobrīd jautājumi, kas skar šo jomu, ir atrodami citā vietā,
kur ir doti paraugi, ko pašvaldības var izmantot savā darbā, un arī šobrīd ir dots paraugs, kā pašvaldība var lemt par parakstiesīgajām personām. Šie dokumentu paraugi ir tapuši pirms administratīvas teritoriālās reformas, un vienā no protokoliem, kas ir dots kā paraugs, ko var izmantot, tai skaitā arī ir lēmuma projekta paraugs par pašvaldības parakstiesīgajām personām.
Jā, bet man jūs atsūtījāt skaidrojumu, kurš nevis paskaidro, bet ievieš vēl kaut kāds lielāks jautājums, jo protams, instrukcijas un viss, kas tam līdzīgs, tas ir labi, bet jūsu gatavotais lēmumprojekts, kurš bija autors lēmumprojektam, saka, ka mums ir jālēm par to, ka izpilddirektoru vietniekiem ir jānosaka parakst tiesības. Atsaucoties uz likumu par pašvaldībām 62. pantu 2. daļu. Man nav šādas te vajadzības. Es neredzu likumā par pašvaldībām savā datorā šādu te minētajā pantā tādu.
Atsauci uz attiecīgo likumu es nevaru komentēt, jo tas ir varam ministrijā, kā jūs redzat, norādīts, ka tāda daļa ir. Es arī skatos, jā, 62. pantam šādas daļas nav.
Es gribētu atvainoties par to, ka mēģinu patreiz ieviest skaidrību, bet lūdzu nesūtiet mums informāciju, kur faktiski nesatur neko, ko varētu uzskatīt par izmantojumu mūsu darbā. Ja jūs mums atsūtat e-pastu un pēc tam sakiet, ka jūs neatbildat par to saturu, tad lūdzu nesūtiet turpmāk mums e-pastu, par kur saturu jūs nevarat atbildēt.
Es nosūtīju, lai skaidrotu, kad tiek lietots jēdziens paraksta tiesības, par kurām bija diskusijas pagājušā ceturtdienā, vai tiešām tāds jēdziens tiek lietots.
Es varu atbildēt jums tādā gadījumā. Šis skaidrojums satura normatīvu aktu, kurš nav atrodams. Es nezinu, no kurienes jūs viņu izkopējāt, jo arī to avotu es neatrodu. No atsaucas, ja jūs vēlaties lietot, tad pārliecinieties par to, ka jebkurš var saprast, kas tur ir domāts, un vai tas nav izrauts no konteksta vai tam līdzīgi. Bet pēc būtības, mēs arī izpilddirektoram nepieņemam lēmumu par parakstu tiesībām, ja es pareizi atceros. Tad kāpēc mēs negrozam tālas novada pašvaldības nolikumu, lai papildinātu šo amatpersonu sarakstu ar kaut ko tam līdzīgi? Kāpēc mēs šo problēmu risinām atkal ar domas lēmumu, kurš mums neļauj īsti par šo runāt? Kāpēc mēs neveicam grozījumus pašvaldības nolikumu, atstājot aiz borta šo svarīgo jautājumu? Tā nebūtu pareizāk?
Es atvainojos, var to darīt gan papildinot tās novada pašvaldības nolikumu, arī ar domas lēmumu, jo es skatījos rekomendācijās, ir norādīts, ka to var darīt arī ar domas lēmumu.
Es jums norādīju, ka jūs rekomendācijām nav atrodams avots, kā jūs izmantojat mūsu darbā.
Nosūtīju jūs vēlreiz visiem deputātiem vēlreiz, kuri pieejami dokumentu paraugi, un ja jūs atvērsiet šobrīd jums nosūtīto e-pastu, tad ir otrais sēdes protokola paraugs, kurā 8. punkts. Tā,
sakiet, mums tiešām ar savu šobrīd ir tā kā jānodarbojas, jā, un jā, ķidā jūs e-pasti. Es tā baigi neesmu pārliecināts katrā ziņā par šo, bet man ir pēc būtības jautājums. Tātad, lēma projektā, jūs pat neatsaucaties ar šo likumu pašvaldībām pāntu, starp citu, nepamatojieties savu viedokli uz to. Bet mēs tad nosakām paraksta tiesības, tāds universāls paraksta tiesības, un tad mēs iegūstam trīs amatpersonas, hierarhiski dažādas, bet kuras visas var darīt vienu un to pašu lietu. Tas ir atbilstoši vispār jebkādiem principiem, gan kontroles, gan pēcpārbaudes un priekšpārbaudes un visu citu lietu. Mēs nenosakām jomas, mēs nosakām universāls tiesības.
Attiecībā par jomām, kurās attiecīgais izpilddirektora vietnieks varētu parakstīt dokumentus, tad notiek izpilddirektors ņemot vērā to, kuri pēc viņa ieskatiem ir šie dokumenti, kurus varētu parakstīt. Jo nevienmēr tie dokumenti, kas ir saistīti, piemēram, ar finanšu jomu vai citiem jautājumiem, kas ir noteikti, piemēram, šobrīd tās novada pašvaldības nolikumā, ka izpilddirektors var parakstīt līgumus līdz 100 tūkstošiem un pēc 100 tūkstošiem parakst domas priekšsēdētājs.
Bet šeit mēs lēmuma projektā neredzam neko, kas nosaka kaut kādas jomas, kuras katra no amatpersonām drīkstētu parakstīt. Tātad mēs šobrīd, es skatos uz jūsu piedāvāto lēmuma projektu, redzu, ka mēs ļaujam Šobrīd jau trīs cilvēkiem viena līmeņa paraksta tiesības, sauksim viņus tā, bet patiesībā tās ir pilnvaras kaut ko parakstīt. Un tajā brīdī man ir pamatot šaubas, vai tā drīkst vispār darīt, vai tas ir normāli, jo pazūd vietnieka un izpildu direktora hierarhija. Viens no viņiem ir zemāks nekā otrs. Nevar būt tā, kā pēc noklusējuma visi var parakstīt vienu to pašu. Bet attiecībā par trešo punktu, kāpēc tad mums būtu jālēm par šo jautājumu, ja izpildu direktors pēc tam ar rīkojumu viņu izdarīs pēc sava prāta, mums pat nezinot. Kāpēc to nevar darīt uzreiz?
Pirms šī lēmuma projekta sagatavošanās pētīju pašu citu pašvaldību pieredzi un praksi šajos jautājumos, un konkrēti šis lēmuma projekts ir sagatavots vadoties un ņemot par piemēru Tukuma novada pašvaldības domas lēmumu, kur arī ir izpildu direktora vietniekiem piešķirtas paraksta tiesības, un tālāk ar rīkojumu izpildu direktors ir noteicis to vietnieku attiecīgi pēc viņa jomām, kādus dokumentus viņa parks.
Tātad jūsuprāt, domai nebūtu jāzina, kā turpmāk tiks parakstīti dokumenti, jo to izpildu direktoram tiek ļauts darīt pēc sava ieskata?
Varam papildināt domas lēmumu projektu, norādot, ka ar šo rīkojumu ir jāiepazīstina arī deputāti, lai viņi būtu lietas kursā par to, kas ir tie dokumenti, kurus parakstīs izpildu direktoru vietnieku.
Tā varētu būt noteikti programma minimums, bet no normālais veids, vai nebūtu tāds, ka doma jau ir tā, kura nosaka to, ko šis rīkojums liek darīt. Jo tikai doma tā tad dala šīs pilnvaras parakstīt, jebko. Doma ir tā, un nevis tur operatīvais rīkojums. Ja izpildu direktora rīkojums ir tāda lieta, šodien viņš izdot, rīt viņš atceļ un groza viņu. Tas nav tā kā doma. To pieņem un viņš paliek.
Nu, izpildu direktoram šī gadījumā jāvadās arī ir pēc tiem dokumentiem, kas viņiem ir saistoši un kas ir noteikti normatīvu aktu spēku, un tas ir centrālās administrācijas nolikums 17. 18. Punkts, kuri konkrēti noteikti, kuru kādas jomas funkcijas tad ir uzdotas, un kuras ir atbildībā konkrētajam izpildu direktoram vietniekam. Un attiecīgi arī pēc šī centrālās administrācijas nolikuma funkciju uzskaitījumu arī būs iespējams noteikt, kuras jomas un kādu dokumentu attiecīgais izpildu direktors parakstīs. Tas nebūs gluži brīvais lidojums un paskatīšanās grieztos un uzrakstīšana.
Bet vai labi, bet vai vienas iestādes nolikums no juridiski, no ārkārtīgi zemes normatīvais akts, lai mēs varētu paļauties uz to, ka tas mums ir pieņemums, kas viņai rakstīts, kā domē. Es šobrīd runāju tieši no domas viedokļa. Mēs esam atnesuši šeit lēmumu projektu, kurš atkal rada bažas par to, ka mums tāds nav nemaz lēmums nepieciešams pieņemt šobrīd.
Centrālās domas administrācijas nolikums tak ir apstiprināts ar domas lēmumu. Tad arī doma šī gadījumā roki pielikus pie tā, nosakot, kādas funkcijas attiecīgi, kurš izpildu direktora vietnieks ar ko nodarbojas.
Jā, un kas traucē šīs izpildu direktoram? Tātad es nezinu, es tiešām nevaru iedomāties, kāds jautājums izpildu direktors vēlētos, kā iestādes vadītājs nodot saviem padotājiem bez kontrolē, nu pilnīgi autonomu parakstīšanai. Bet vai tas ir jānosaka deputātiem, ko centrālā administrācija paraksta kā izējušos dokumentus? Kāpēc to nevar negrib vai nevar noteikt izpildu direktors kā iestādes vadītājs? Jo tad, kad skola grib kādam savam, piemēram, es nosacīju minēšu, jebkādu piemēru, ja direktors uzdod savam vietniekam darīt tādu un tādu jautājumu, viņš nenāk šeit uz domu un es saku, atļaujiet man noteikt, ka mans vietnieks kaut ko parakstīs tagad. Viņš to dara pats, iestādes iekšpusē. Un izpildu direktora vietnieks konkrēti Evita pārstāv jomu, un vai kas traucē izpildu direktoram to darīt pašam?
Principā šobrīd šis lēmuma projekts ir sagatavots tāpēc, lai noteiktu ārējos reģistros paraksta tiesības abiem vietniekiem. Lai iedzīvotājam vai uzņēmējam saņemot tādu bildi par kaut kādu savu iesniegumu, būtu skaidrs, ka man Tavas novada pašvaldības izpildu direktora vietniecei Evitai Veidei ir tiesības parakstīt šādu dokumentu. Atbildi. Jo man šobrīd nav tiesība ārējos nostiprinātu ārējos reģistros iedzīvotājiem pieejamu par to, ka man ir paraksta tiesības tikai un vienīgi. Jo atbildi iedzīvotājam par manu jomu
es varu sagatavot un arī parakstīt.
Jā. Es nesaprotu ārējais reģistrs, tas ir kurā
vietā? Ārējais reģistrs ir publiski pieejama informācija.
Nu, par ko tieši?
Par to, ka man ir paraksta tiesības.
Parakstīt vēstuli savas kompetences jautājumā?
Jā.
Bet loģiski, ka jums tādā ir jābūt. Jo, redziet, šajā brīdī versijā, kas mums tiek piedāvāta, netiek noteikts, ka Evitē veidē ir tiesības parakstīt dokumentus finanšu jautājumos. Un nav tiesība parakstīt, piemēram, būvniecības jautājumos vai pašvaldības policijas jautājumos. Tur tiek noteikts, ka viņai ir tiesības kaut kādas. Pārējo nosaka ar izpildirektoru rīkojumu, kas savukārt, kā jūs teicāt, nav publisks reģistrs. Izpildirektora rīkojums ir paredzēts iekšējai lietošanai.
Šīs jomas ir noteiktas centrālās administrācijas nolikumā, kurš ir apstiprināts ar domas lēmumu un ir publiski pieejams.
Nu tad kāpēc mums ir jāpieņem domas lēmumus par šo? Bet tas nav jautājums, es domāju, jums tas jautājums nu tā formas autoram, satura autoram. Kas traucē izpildirektoram šo darīt bez domas lēmumu? Kā? Šeit mēs nedodam tiesības parakstīt uzņēmumu reģistrā vai bankā vai ko tamlīdzīgi. Šeit mēs runājam pilnvaras, līgumi un tamlīdzīgas lietas. Kas traucē šo nodot ar rīkojumu bez domas?
Kā jau es norādīju, es iepazinos ar informāciju, ko savā mājaslapā ir publicējusi varam, un kur arī ir norādīts, ka pašvaldības dome lem par parakstiesīgajām personām. Un tur šajā gadījumā nav skaidrots, kuros gadījumos, kā, kāpēc un par kādiem situācijām, kuram no amatpersonām pašvaldībā šīs parakstiesības tiek noteikts. Tad pašvaldība šī gadījumā lem par to, kā efektīvāk, ātrāk un intensīvāk būtu iespējams darīt darbus, lai būtu personas, kurš šos attiecīgos dokumentus var parakstīt.
Bet vai šis nav administratīvs jautājums, nevis politisks jautājums? Deputāti savās sēdēs no pārsvarā nodarbojas, būtu jānodarbojas nedaudz citām lietām. Kā organizēt pašvaldības darbu efektīvāk? Visprecīzākais darītājs šajā jautājumā ir izpildu direktors. Nav aizliegts viņam nodot šo kompetenci parakstīt dokumentus.
Es jums vēlreiz saku, ka es vadījos no tās informācijas, kas ir pieejama varam sniegtajos dokumentu paraugos, attiecībā arī par šo jautājumu.
Bet jums nevajadzētu varbūt taisīt copy paste, nedomājot par to, ko jūs tur kopējat, tāpēc, ka jums ir bet jums ir jāatbild, jāspēj atbildēt, kāpēc mēs šeit ar jūsu, teiksim, iesniegto dokumentu nevaram atbildēt jautājumu, kāpēc viņš ir šeit mums parādījies. Nu kā citādi?
Vēlme, lai arī šis būtu noteikts jautājums par paraksta tiesībām izpilddirektora vietniekiem, bija arī izpilddirektoram, lai domas lēmums būtu par to, ka šādas paraksta tiesības ir piešķirtas viņa vietniekiem. Lai tas nebūtu vienpersonisks lēmums, lai tas būtu publisks un būtu nosaprināts kā normatīvais akts, jo arī domas lēmums ir normatīvais akts, kurš ir publiski pieejams un pieejams arī visai tīmekļu vietnē mājas lapā tātad publicējot un par to ir zināms. Tā skaitā arī par šīm atbildības jomām, kas ir norādīts lēmuma projekta trešajā daļā, arī šo izpilddirektoru rīkojumu ir iespējams publicēt, lai jebkurš būtu skaidrs, kuri ir šie jomas dokumenti, ko attiecīgais izpilddirektora vietnieks paraksta.
Nu, taisnība sakot, mēs šeit kuļamies pa grāvijiem, jo izpilddirektors vēlas, lai dome viņa vietā darītu kādu darbu, un es atvainojos, tas nu gan nav. Nekāds tiesisks pamatojums, izpilddirektors vēlas, lai dome viņa vietā dara viņu darbu, manuprāt. Tas ir, nu, tas ir vienkārši kaut kāds čau. Šeit izskatās, ka kādam no deputātiem gribas vai ir nepieciešams darīt izpilddirektoru vietā pieņemt lēmumus, publicējiet izpilddirektoru rīkojumu arī bez domas lēmumu. Kas traucē? Nu, kas traucē tieši? Jūs ieraudzījāt vienu paraugu, kur kāds nosaka, kāds raksta, ka var noteikt cits parakstiesības. Ok, bet vai mums šajā konkrētā situācijā tas ir nepieciešams? Nu, nav nepieciešams.
Labi, paldies par jautājumiem, Oļegs Solovjovs.
Jā, Dzirdot Aldi pārdomas, droši vien pirmais jautājums būtu par to pieredzi, kas ir citās pašvaldībās. Es arī nesaskatu, ka būtu nepieciešams domas lēmums, bet nu, varbūt tagad šobrīd tāda nepieciešamība ir. Otrs jautājums būtu, pirmais, kā tā pieredze citās pašvaldībās, un otrs jautājums būtu Ievai, tā kā šobrīd mēs redzam divus vietniekus, un nu, Ieva vismaz savā uzrunā neminēja, kāds tad joms tiks sadalīts un ko tad konkrēti tu kā izpilddirektors esi paredzējusi pilnvarot nu, savus vietniekus, kuriem, kas paliek tev un kas paliek taviem vietniekiem?
Tā, pirmais jautājums bija par citu pašvaldību pieredzi, tad jā, citu pašvaldību pieredzi, es varbūt nevaru to pateikt, kā tas ir juridiski noformēts, bet kā jau Ilma minēja juridiskās nodaļas vadītāji, tad piemēram Blaksnodu pašvaldība ir pieņēmusi domas lēmumu par šādām parakstiesībām, bet attiecīgi par to, kā tiek organizētas citās pašvaldībās, tad jā, ļoti retā pašvaldībā ir tā, kur tikai izpilddirektors paraksta dokumentus, jo īpaši šobrīd pēc administratīvu teritoriālās reformas, kad pašvaldības ir pietiekami liels un dokumentu apjoms ir pietiekami liels, tā ir atbilde uz pirmo jautājumu, bet atbilde uz otro jautājumu, tad tas, ko es esmu plānojusi, tā tad nodot ir saistībā ar attiecīgām jomām, piemēram, atvaļinājuma apstiprināšana, atbildes uz vēstulēm iedzīvotājiem, atbildes, kas attiecas uz līgumiem un kas attiecas uz informāciju, ko mēs atbildam uzraugošajām iestādēm vai valsts iestādēm, es paredzējuši paturēt sev, bet tas, kas attiecas uz ikdienas darbu, kur ir pietiekami liels apjoms ar dokumentiem, tas ir tas, ko es esmu paredzējusi nodot izpilddirektoru vietniekiem.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi un viedokļi. Aldis Pinkens.
Jā, man ir viedoklis par šo lēmumu projektu. Nu tā tad viens ir tas, kur jūs varējāt iespējams saklausīt skaidri nepateikt, bet tomēr atkārtošu šo lietu lēmumi, kas ir darba organizācijas un administrācijas un administratīva un vadības un izpildvaras līmenī ir jāpaliek izpildvarā, nevis jāatnes uz domi. Lemjams jautājums par to, kurš šobrīd parakstīs atvaļinājumus vai atbildes vai kādas tādas lietas. Jūs saprotat, ka tas ir ikdienas darba organizācijas jautājums. Bet paralēli tam es saprotu, ka šobrīd joprojām nav noteikti šī te precīzi, kas ko parakstīs un kas ko neparakstīs, un tādā veidā rodas ķīselis, kad nevienam nav skaidrs, kuru dokumentu kurš parakstīs, jo ir plāns, ka izpilddirektori kaut ko paturēs savā kontrolē. Tas, protams, viss ir ok, bet tas ir jāzina jau tajā brīdī, kad ir vēlme, lai kāds šo te lietu apstiprina vai neapstiprina. Mēs par to varētu parunāt. Mēs šeit dodam vispārīgas pilnvaras, kuras patiesībā mēs dot nedrīkstētu. Un ir tīpaši, ja šīs rīkojuma projekts nav pievienots domas lēmumu, jūs vēlaties, lai deputāti vienkārši apstiprina kaut ko, lai tam būtu lielāks spars vai svars un lielāka skaidrība par to lietu. Šī lieta, šīs lēmuma projekts skaidrība ne iedzīvotājiem, ne mums neradīs. Tāpēc katrā ziņā mēs pakonsultējāmies šādu te lēmumu pieņemšanā, mēs nepiedalāmies. Izpilddirektoram savus darbs ir jādara pilnvērtīgi un neatkarīgi no tā svarīguma. Jūs to varat darīt, tās ir jūsu kompetence, jūs iestāsts nolikumā ir ierakstīts, kurš darbinieks par ko ir atbildīgs, un izmantojiet šīs tiesības vadīt savu iestādi, nenākot pie deputātiem un neprasot lietas, ar kurām jums jātiek galā ir pašām. Un aicinājums juridiskai nodaļai šādas te nemēģināt legalizēt šādas vēlmes, kuras nav pamatos ne ar ko citu, kā tikai kaut kādā novadā kaut ko dara līdzīgi, darbs ir daudz, darīsim, ka mēs arī tieši tāpat. No kurienes tas ņemās? Tas nav svarīgi. Paldies.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu.
Varam. Kas tev no?
Tā, balsojums. Šobrīd mēs klātesoši esam 14. Reizskait, jā? Edgars šobrīd mums nav, 13. 8 balsis par, atturas 1, un šobrīd mums nepiedalās 5 deputāti balsojumā. Paldies, lēmums ir pieņemts.
Mums nav kvoruma, ja pareizi skait, ne?
Kāpēc? Nav?
9.
9. Lūdzu vēl precizē man atpakaļ. Mēs esam 14.
Vismaz 10 ir jāpiedalās, lai domas jautājums varētu tikt skatīts.
Tā mirklīt, es apskatīšos toņu. Labi, es tad precizēju. Šobrīd balsojumā ir piedalījušies 9 deputāti. Balsu skaitu es nosaucu, kas bija par un kas atturās, bet tā kā šajā jautājumā nav piedalījušies 10 deputāti balsošanā, tad šis jautājums nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par gultas vietas iznomāšanu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ziņo mums Agnes Vecākāgan.
Ir sagatavots lēmuma projekts, lai nodrošinātu gultas vietas iznomāšanu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai, veikts maksas pakalpojumu izcenojumā aprēķina Talsnot pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašumā skolas ielā 1 Jaunpagastā, Virba pagastā. Un jāapstiprina ir vienas gultas vietas iznomāšanas maksa dienā 1 eiro bez PVN Ukraina cilvēdzotā izmitināšanai Talsnodas pašvaldībai piedarušā nekustamā īpašumā skolas ielā 1 Jaunpagastā, Virba pagastā Talsnodā, kur sastāv ietilstoša būve ar nosaukumu skola. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies jautājumi. Jūs pakļāvā?
Tā, man jautājuma būtība būs tāda, cik adekvāts ir šis te izcenojums. Tad, kad mēs te daži deputāti apskatījām, ja vērtējām, kā teikt, Laucienas pansionātu, vienlaicīgi mēs piedalījāmies arī Virbu skolas potenciāla apskatē, kas varētu kļūt. Nu, to, ko visu redzēja, ja tur vienā klasē, ja tur kaut kas ir mainījies, tad sakiet, varētu ievietot 10 un pat vairāk šos te Ukrainas iedzīvotājus. Nu, ir 21. Gadsimts, ir pavisam citi dzīvošanas un sadzīves apstākļi. Manuprāt, prasīt eiro, jeb 30 eiro mēnesī, par šo te gultas vietu, manuprāt, tas ir daudz par daudz, ņemot vērā, kādi ir šie te dzīvošanas un sadzīves apstākļi. Tāds ir mans viedoklis. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkans.
Par to, tas gan droši nav pa lēmu projektu, bet par to, kā viņš tiks piemērots, tātad tie Ukrainas civili iedzīvotāji paši atmaksā šo te. Kurš, kā saka, menedžē šo te īpašumu? Pārvalde vai pagasta
pārvalde? Pārvalde, jā.
Nā, tad viņi nodarbojas ar uzskaiti, ar naudas iekasēšanu, ar līgumu slēgšanu. Līgums tiek slēgts vai kā?
Pārvalde, līgums jau slēgts ar juridisko nodaļu.
Līgums slēgts ar centrālo administrāciju, viņa saimnieciskās lietas kārtos.
Viņi jau kārto saimnieciskās lietas, tur liek jau, kur kā tur būs un kas nepieciešams, lai varētu viņus izmitināt.
Mhm. Bet, teiksim, viņu, tas nav iestādes budžets, kur mēs šos ieņēmumus plānojam, ne? Un iestādē no šīs te darbības nekādi, teiksim, tēriņi arī nerodas. Tur ne. Viss tiek paredzēts kaut kur kādās citās. Labi, paldies, sapratu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Šobrīd 11 balsis par pret viens deputāts ir atturējies un nav piedalījies balsojumā arī viens deputāts. Līdz ar to šis jautājums ir izskatīts un lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas darba kārtības lemjošās daļas noslēdzošais jautājums par Ozi Brīvdabas estrādes nomas maksu un ziņojumums Dace Brokrojas kultūras centra mākslinieciskās daļas vadītāja. Lūdzu, Dace.
Labdien! Tās novada pašvaldībā saņemt sabiedrības ierobežotu atbildību vai Events Agency iesniegums ar lūgumu rast iespēju samazināt Ozi Brīvdabas estrādes nomas maksu no 10% uz 5% no pasākuma ieņēmumiem plānotājiem Maksim Galkina koncertam šī gada 12. augustā. Estrādes nomas maksa noteikti ir Ozi novads domas 19. gada 21. māja lēmuma numuru 95 par Ozi Brīvdabas estrādes teritorijas un tāp nomas maksa, kura pirmā punktā, otrajā apakšpunktā paredzēts, ka estrādes teritorijas ieskaitot skatu mākslinieku tāps noliktavu palīgu tāpu labierīcības noma komerciāliem pasākumiem visas rādēm vieskoncertiem ir 10% no pasākuma ieņēmumiem, ja nav atrunāts citādi. Maksims Galkins ir viens no spožākajiem humora un parodiju žanru pārstāvjiem, un šāda līmeņa mākslinieka koncerts radīs plašu publicitāti, kas vairos ne tikai Rojas, bet arī tāls novada atpazīstamību, pavērs jaunas iespējas sadarbībai ar augstu līmeņu mākslinieku producentiem. Koncerts piesaistīs plašu auditoriju, tā skaitā ārpus Latvijas dzīvojušos, kas dos pienesumu vietai ekonomikai. Daļai pasākuma apmeklētāji būs nepieciešams naktmītnes, ēdināšanas un citi pakalpojumi. Sagatavojot pašvaldības 22. gada budžetu, koncerts netika iekļauts estrādes pasākumu plānā, līdz ar to koncertu organizēšanai strādāja papildus neplānot pašvaldības ieņēmumu. Koncertu biļešu cenas ir plānotas augstākas nekā citiem estrādē rīkotiem pasākumiem. Maksims Galkins pārstāv stand-up žanru, līdz ar to koncertam nav nepieciešama jaudīga apskaņošana un gaismas iekārtas, kas patērē daudz elektroenerģijas. Jā, lūdzu lemt par šo jautājumu, lemt pozitīvi. Mums šo koncertu ļoti vajag.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Četrpadsmit deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Šobrīd pulkstens ir 15:42 minūtes un mēs atsāksim darbu 16:00.